πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό σας βρίσκουμε αν είστε ήδη συντονισμένες, συντονισμένοι, καλώς ήρθατε, αν ήρθατε μόλις τώρα. Double Vision. Εμείς έχουμε πολλαπλές οπτικές για να μπορούμε να διασταυρώνουμε μετά και να σχηματίζουμε μια καλύτερη, πιο ισορροπημένη εικόνα και οπτική της πραγματικότητας. Είναι Δευτέρα, είναι 18 Αυγούστου, είναι το 2025, το σωτήριον έτος. Ο ήλιος 8 και 16 θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν ο Φλόρος και η Φλόρα και χρόνια πολλά. Πασταφλόρα, θυμάστε την ταινία αυτή. Είναι και αυτό ζήτημα οπτικής. Μια τέτοια μέρα, 18 Αυγούστου του 1950, γεννήθηκε στο Λονδίνο ο Ντένις Έλιοτ, ιδρυτικό μέλος και ντράμερ των Foreigner. Στα 5 του ξεκίνησε να παίζει με την οικογενειακή μπάντα σε διάφορα κλαμπ του Λονδίνου. Μέχρι το 92 νομίζω έμεινε στους Foreigner και αφού αποχώρησε από τα μουσικά δρόμενα ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη γλυπτική, παρακαλώ. Ήσυχο πράγμα, εικαστικό. Έχει δίκιο ο Βασίλης Νικολόπουλος και αυτό γκαπαγκούπα έχει μέχρι να το φτιάξεις. Πολύ σωστό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που εκτός από σχολιαστής των καλλιτεχνικών, χειρίζεται και την Πουλιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάντζελα Μεταλινού, θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τη δημοσιογραφική διεύθυνση έχει η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Μια μέρα με πολλές αναμονές η σημερινή. Όχι μόνο θα υποδεχθεί και θα συναντήσει, θα συνομιλήσει με τον κύριο Ζελένσκι και ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτή τη φορά δεν νομίζω να του φερθεί με τον ίδιο τρόπο. Άλλωστε, όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ έγκριτων εφημερίδων και ιστοσελίδων ενημερωτικών, αυτή τη φορά ο κύριος Ζελένσκι πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες με ευρωπαϊκή ασπίδα. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί εκεί γύρω στις 8 είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Θα τα παρακολουθούμε όλα και πότε θα φτάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Θα ακολουθήσει η πολυμερή συνάντηση με την αποκαλούμενο, όπως σας είπα, Ευρωπαϊκή Ασπίδα. Πάνε λέει εκεί για να προστατέψουν τον κύριο Ζελένσκι, για την προηγούμενη φορά ούτε δείπνο, ούτε τον τάισαν τον άνθρωπο. Του είπαν ότι δεν είναι καλά ντυμένος, του είπαν να φύγει. Ήταν μια περίεργη συνάντηση εκείνη. Αυτή η συνάντηση βέβαια έρχεται στον απόϊχο τη συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Πούτιν στην Αλάσκα. Μέχρι να φτάσουμε ως εκεί, στην Ουάσιγκτον και σε άλλα τέτοια μέρη, θα αναφωνήσουμε για άλλη μια φορά τη όμορφη πόλη που είναι η άδεια Αθήνα. Και αν θελήσετε να αναφωνήσετε μαζί μας οτιδήποτε, εύκολο είναι, στο Viber πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις, μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε το μήνυμά σας, το άνοιξα κιόλας, να είναι εδώ σε μια πολύ μεγάλη οθόνη. Αν πάλι θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω του Messenger ή στο σελίδα μας της εκπομπής, είναι απολύτως σχετικό, όπως το ακούτε με ελληνικούς χαρακτήρες, μπαίνετε εκεί και χρησιμοποιείτε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Να, ο Κώστας και η Πέπη πρόλαβαν πριν το πω εγώ. Σου λέει, σιγά μην περιμένουμε σένα, μας μάθεις τώρα την ιστοσελίδα της εκπομπής στο Facebook. Στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Πριν σας πω άλλα δυσάρεστα νέα, γιατί βρήθη η επικαιρότητα τέτοιων δυσάρεστων νέων, να σας πω εδώ το τοπικό. Μέχρι τις 8 θα υποστείτε το απολύτως σχετικό. Αυτή την εβδομάδα και την ερχόμενη εβδομάδα τα ραντεβού μας θα έχουν δίωρη διάρκεια, 6-8 δηλαδή, απολύτως σχετικό. Προσπαθήστε να το αντέξετε, διαδώστε το κιόλας αν θέλετε. Βλέπω έτσι μια σύντομη ματιά που έριξα στα υπόλοιπα, στο πούμε έτσι, της επικαιρότητας. Είχαμε αυτή την γυναικοκτονία στο Χαλάνδρη. Ένας 28χρονος μαχαίρωσε μια 47χρονη. Στην αρχή διαβάζαμε, ξέρετε, επειδή ζούμε στην εποχή της μεγάλης βιασύνης, περνάνε και πληροφορίες που δεν είναι και πολύ φιλτραρισμένες ή διασταυρωμένες, όπως λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά όχι μόνο εμείς. Ενώ στην αρχή υπόθηκε ότι μάλλον ήταν ο νεαρός σύντροφος 47χρονης, μετά προέκυψε ότι δεν είχαν σχέση. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχαν συναντηθεί σε κάποια συσίτια, γιατί ζούσαν και δύο σε οικονομική ανέχεια, αλλά μετά αυτή τον κακολογούσε, λέει, στα social και του χάλαγε την εικόνα στους φίλους του, οι οποίοι δεν τον έκαναν παρέα και κάτι τέτοια, ποιος ξέρει. Ελέγχεται βέβαια και η ψυχική κατάσταση του συγκεκριμένου ατόμου και την δολοφόνησε με μαχαιριές στο Χαλάνδρι. Είχε γίνει μια καταγγελία, είχε κάνει μια καταγγελία η άτυχη αυτή γυναίκα, που αφορούσε όμως κάποιες οικονομικές διαφορές. Ακόμη η όλη αυτή υπόθεση ερευνάται. Εν τω μεταξύ, στην Εγνατία είχαμε ένα τρομακτικό τροχαίο μετά από σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ. Τρεις νεκροί από το ένα όχημα απανθρακώθηκαν οι άνθρωποι. Τώρα που λέμε για τροχιά, κάθε μέρα προσπαθώ, εγώ για κάποιο λόγο δεν ξέρω, έχω αποκτήσει μια αιμονή με αυτό, κοιτάζω τα τροχαία και τα θανατηφόρα τροχαία της ημέρας. Αλλά δεν αντέχω και δεν νομίζω ότι είναι και σωστό για σας να έρχομαι κάθε μέρα και να σας λέω σκοτώθηκε εκεί, σκοτώθηκε αλλού, σκοτώθηκε παραπέρα. Είναι καθημερινά όμως, είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται. Αλλά σήμερα είχαμε ένα, αυτό κι αν είναι, στο Γουδί, ανετράπητο ιδιωτικό ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο και ο άνθρωπος σκοτώθηκε. Λοιπόν, να σας αφήσω τα τροχαία και τη δυστυχία, όχι ότι δεν είναι διάχυτη. Κάτι πρέπει να κάνουμε πάντως στο πώς κυκλοφορούμε όλοι μας, όχι εγώ σας λέω ή σας κάνω μάθημα, όλοι μας να ξαναδούμε ότι αυτό που κάνουμε, δηλαδή το να μετακινούμαστε με οχήματα για τις δουλειές, για την ψυχαγωγία μας, για οτιδήποτε, είναι πρωτίστως, προσέξτε το αυτό, ειλικρινά σας το λέω, πρωτίστως μια κοινωνική διαδικασία, δεν ατομικό ζήτημα. Καβάλισα εγώ τη μηχανάρα μου, την αμαξάρα μου, τη φορτηγάρα μου και πάω. Είναι μια διαδικασία απολύτως συλλογική. Δεν βγαίνουμε, δεν υπάρχουν ιδιωτικοί δρόμοι. Άμα θέλει κάποιος κάποια, κλείνει μια πίστα και πάει και κάνει ό,τι θέλει, σκοτώνεται και εκεί είναι δύσκολο γιατί παίρνει τα μέτρα σου. Έξω όμως βγαίνουμε για να συναντηθούμε με άλλους ανθρώπους, με άλλες ανθρώπινες υπάρξεις. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Καλό είναι αυτό, δεν είναι ο δρόμος εκεί, μια τυφλή γωνία, όλα αυτά. Αλλά πρωτίστως εμείς κρατάμε ένα τιμόνι και έχουμε και ένα γκάζι στο χέρι, στο πόδι, ανάλογα με το τι όχημα οδηγούμε και τα λοιπά. Είναι ευθύνη να βγαίνεις έξω και να κουβαλάς κάποιες εκατοντάδες κιλά σίδερο. Είναι ευθύνη. Αν δεν το καταλάβουμε, είναι θέμα, ξέρετε, η κληροτίδα ποιον ή ποια θα βγάλει. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα και πριν, έχουμε την αποκαλούμενη ευρωπαϊκή ασπίδα που πηγαίνει και αυτή στον Λευκό Οίκο. Εντάξει, βέβαια, η συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ δεν έχει να κάνει μόνο το να προσέξουν τον κύριο Ζελένσκι, είναι η συμμετοχή της Ευρώπης μαζί και με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. 7 άτομα, επταμελής επιτροπή ευρωπαϊκής προέλευσης που θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα, αν θα ακολουθήσει μετά και μία συνάντηση με όλους, κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι μέσα στη βδομάδα να περιμένετε τριμερή συνάντηση, εννοώντας τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι. Θα δούμε τι θα βγάλουν οι απόψινες συναντήσεις. Τώρα, αυτό το οι 7 που πάνε να τον να υπερασπιστούν τον κύριο Ζελένσκι, να δώσουν το στίγμα των επιθυμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας φίλος που είναι πολύ δηλητηριώδης στα σχόλιά του μου λέει, δηλαδή, τι έχουμε απόψε στην Ουάσιγκτον, η Χιονάτη και οι 7 νάνοι? Γιατί πολλοί κατηγορούν την Ευρώπη ότι δεν έχει δείξει το μέγεθός της. Αν βέβαια το μέγεθος αυτό είναι πραγματικό. Άλλοι λένε ότι μπορεί να αποδειχθεί πως και οι 7 ήταν υπέροχοι. Και επειδή τα παιδιά εδώ είναι μεγάλα τσακάλια, λες και ξέρουν τι θα πω πριν το πω. Ακούμε τη μουσική της ταινίας και οι 7 ήταν υπέροχοι, που είναι το γνωστό western βέβαια. Είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως με ενημερώνει εδώ η διευθύντριά μου, ποτέ ξανά δεν είχαμε τόσους Ευρωπαίους εκπροσώπους εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, γιατί το πολύ είναι σημαντικό για τον κύριο Τραμπ, έτσι κι αλλιώς. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο και η ποιότητα. Και οι 7 ήταν υπέροχοι. Αυτό είναι σύνθεση του Έλμερ Μπέρνστάιν, ένας πολύ σημαντικός μουσικός. Έχει γράψει μουσική για πάρα πολύ γνωστές κορυφαίες ταινίες. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα σύμπτωση, σαν σήμερα το 2004 έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος μαέστρος. Μακάρι να δούμε κάποια πρόοδο με τις σημερινές συνομιλίες και συναντήσεις. Βέβαια, αυτό πια που το λένε και ανοιχτά, που διακυβεύεται, είναι το κρίσιμο και είναι και το σημείο καμπής και αιχμής ταυτοχρόνως, είναι ποιος θα κρατήσει, παιδιά, το Ντομπάς. Είναι αυτή η περιοχή για την οποία ξεκίνησε όλη την ιστορία. Από το 14 το προσπαθεί ο Ρώσος πρόεδρος, ο κύριος Πούτιν. Η Κρυμαία δηλαδή και το Ντομπάς, που είναι ρωσόφωνη περιοχή, έχει βέβαια μια μακρά ιστορία, να μην σας την πω τώρα εγώ. Αν δεχτεί ο κύριος Ζελένσκι να παραμείνει στη Ρωσία, που το ελέγχει είναι Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ οι δύο περιοχές, το Ντομπάς είναι όλο μαζί. Είναι μια περιοχή που τη θεωρεί μαξιλαράκι ασφαλείας ο Ρώσος πρόεδρος και συνέχεια της ρωσόφωνης επικράτειας της Σοβιετικής Ένωσης από το παρελθόν. Έχει και σημειολογική και πρακτική αξία. Τώρα, αν στις διαπραγματεύσεις αυτό φανεί ότι μπορεί να δοθεί στον κύριο Πούτιν, ίσως να έχουμε και πολύ γρήγορες εξελίξει, να το κρατήσει δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή τα ρωσικά στρατεύματα κατέχουν ένα 79-80% της περιοχής, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, μακάρι να έχουμε μια πρόοδο πάντως που να φέρει την ειρήνη εκεί στην περιοχή, γιατί δοκιμάζονται οι άνθρωποι, γιατί σκοτώνονται άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, να μην ξεχνάμε βέβαια την άλλη περιοχή εκεί στην Γάζα. Και όσο εμείς ξυφουλκούμε στο δημόσιο χώρο και τα social, α, αυτή η φωτογραφία είναι τόσο πεινασμένο το παιδί, ή επειδή είναι άρρωστο δείχνει έτσι, αλλά όπως λέει το Ισραήλ, δεν πεινάνε, λέει, τους δίνουμε κανονικά, απλώς τώρα θα πρέπει να φύγουν όλοι και όλες και όλα από εκεί για να πάνε στο νότιο τμήμα, γιατί θα καταλάβουμε τη Γάζα για να την παραδώσουμε μετά σε μια αξιόπιστη πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα έχει να κάνει με τη Χαμάς. Εν τω μεταξύ όμως, και γιατί βλέπω πολύ καυγά στα social αυτό και είδες εκείνη η φωτογραφία και τα λοιπά, υπάρχουν μερικά πράγματα, παιδιά, που είναι αδιαμφισβήτητα. Ο Ισραηλινός συγγραφέας Νταβίτ Γκρόσμαν, που είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή πνευματικό κεφάλαιο του Ισραήλ, δεν κανένας άλλος, κανένας αντισημίτης, κανένας τέτοιος, είπε ότι πια πρέπει να μιλήσουμε για γενοκτονία στη Γάζα. Και το είπε αυτός, δεν είναι ότι το είπε ο Παπασταματίου, ο Νικολόπουλος, η Μεταλλινού, η Σφυρόαιρα κτλ. 550 πρώην επικεφαλής και αξιωματικοί της κατασκοπίας, του στρατού, της αστυνομίας, πρώην διπλωμάτες, ζητούν από τον πρόεδρο Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρώην διευθυντής της ΣΥΝΠΕΤ, που είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ, το ξαναλέω, Αμία Γιαλόν, είπε ότι ο πόλεμος αυτός σταμάτησε να είναι ένας δίκαιος πόλεμος και οδηγεί το κράτος του Ισραήλ στο να χάσει την ταυτότητά του. Όλα τα άλλα μετά, για να λέμε εμείς στα social κτλ., δεν παίζουν κανένα μα κανένα ρόλο. Είναι 1936 τον Ιούλιο. Έχουμε το πραξικόπημα του στρατηγού Φράνκο κατά της δημοκρατικής κυβέρνησης της Μαδρίτης. Ξεκινάει ο Ισπανικός εμφύλιος. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα πηγαίνει στη Γρανάδα για να βρει τους δικούς του ανθρώπους. 17 Αυγούστου συλλαμβάνεται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο. Και σαν σήμερα, τέτοια μέρα, αυτός ο σημαντικός Ισπανός λογοτέχνης εκτελείται.
Με τον ήλιο στην καρδιά του. Τραγουδά ένα σπουργίτη πάνω στη μικρή ελιά. Τραγουδά ένα σπουργίτη πάνω στη μικρή ελιά.
Τα βλέπω τα μηνύματά σας σήμερα, τη σήμερα, όλη τη βδομάδα και την άλλη, επειδή είναι 2 ώρα τα ραντεβού μας, έχουμε στιγμές που θα τα συγκεντρώνω για να μοιραζόμαστε και τις δικές σας παρεμβάσεις. Μην θεωρείτε δηλαδή ότι σας αγνοώ.
Σώσει όλο το σαπούνι Λόλα.
Λοιπόν, επικεφαλής υπό μία έννοια αυτής της μεγάλης αντιπροσωπείας ευρωπαϊκής που έχει επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ, είναι η κυρία Φοντερ Λάιεν. Θα πάμε λοιπόν εμείς στις Βρυξέλλες, πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, θα συναντήσουμε την Έλενα Αποστολίδου που θα μας ενημερώσει, θα μας δώσει και το στίγμα. Έλενα, καλό απόγευμα από την Αθήνα, από το πρώτο πρόγραμμα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα, από τις Βρυξέλλες. Έτσι ακριβώς, είναι μια άτυπη επικεφαλής σε αυτή την αποστολή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. θα βρεθεί στο Λευκό Οίκο. Είναι κάτι το οποίο το ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος χθες βρέθηκε εδώ στις Βρυξέλλες και είχαν κατηδίαν συνάντηση και μαζί αναχώρησαν για την Ουάσιγκτον.
Ήθελε κάποια προστασία σε αυτή την επίσκεψη, γιατί η προηγούμενη δεν του πήγε καλά του ανθρώπου.
Και δεν πήγε καλά η προηγούμενη, αλλά νομίζω ότι έχει τεράστια απόκληση το πώς υποδέχτηκε τον Ουκρανό πρόεδρο και πώς υποδέχτηκε τον Ρώσο πρόεδρο, αν και νομίζω ότι είναι ζήτημα ιστορικής ανάλυσης το ιδιαίτερο καλωσόρισμα που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ρώσο πρόεδρο, και πρέπει να σου πω ότι είναι και ένας λόγος αυτός. Θέλουν να δώσουν το ενωτικό μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και μήνυμα στήριξης στον πρόεδρο Ζελένσκι. Οι Ευρωπαίοι επενδύουν σε αυτή τη συμμετοχή τους, σε αυτές τις συνομιλίες, και αν θέλεις, Ανδρέα, μπαίνουν κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όλο το προηγούμενο διάστημα λέγαμε πως δεν υπάρχουν οι Ευρωπαίοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πλέον μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε άμεσα είτε με έμεσο τρόπο, και αυτή τη στιγμή θα καθίσουν απέναντι και θα συνομιλήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Επίσης, αυτό που δεν θέλουν είναι μια συμφωνία η οποία να μην την δεχθεί η Ουκρανία και κατά επέκταση να μην είναι προς το συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό δηλαδή θα διαμηνήσουν, ότι το συμφέρον και η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι ζήτημα ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ φυσικά θα θέσουν και όλα αυτά που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες.
Και καλό είναι, γιατί δείχνει η Ευρώπη και το μέγεθός της και έναν πιο ενεργητικό ρόλο, γιατί πολλοί και Ευρωπαίοι είχαν κατηγορήσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και επιμένους χώρες ότι δείχνει μια αδυναμία, μια απόσταση. Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ το ξέκοψε για το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, που η Ευρώπη το βλέπει θετικά το να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ σε κάποιο χρόνο.
Ναι, ακριβώς. Φαίνεται πως το έχει αφήσει εκτός εντελώς της ατζέντας της συζήτησης και νομίζω ότι προσπάθησε να προκαταβάλει και τα θέματα αυτά. Θα βρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, στη συνάντηση αυτή. Mm-hmm. Το θέμα είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας, αν θα περνάνε μέσα από το ΝΑΤΟ και ποια μορφή θα έχουν. Ενώ αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, το ότι η Ευρώπη δίνει απάντηση, αργή, αλλά δίνει απάντηση, ότι και ενωμένη είναι, αλλά και όταν χρειαστεί αναπτύσσει πρωτοβουλίες προστατεύοντας τα συμφέροντά της, αλλά και τις αρχές της. Γιατί ουσιαστικά αυτή η συμμετοχή δείχνει και την προάσπιση της αξίας που έχει η Ευρώπη απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στο κράτος δικαίου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλληνα Αποστολίδου, και οτιδήποτε φτάσει πρώτα στις Βρυξέλλες, αν δεν έχει περάσει από εδώ, θα επικοινωνήσουμε εμείς να το μάθουμε από σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, Ανδρέα.
Είναι 18 Αυγούστου του 1986, κυκλοφορεί στην Αμερική το τρίτο, ίσως ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ των Bon Jovi, το Slippery When Wet. Το έχετε δει αυτό, το βάζουμε καμιά φορά να σφουγγαρίζουν και τα πατώματα, ότι είναι γλιστερό όταν είναι υγρό. Και σε αυτό το άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται δύο από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια τη δεκαετία του 80, το You Give a Love a Bad Name και φυσικά το Living on a Prayer. Ξέρω ότι όταν είναι σπίτι, βέβαια, η Κατερίνα Ιωαννίδου στην προσευχή της περιμένει το καλό χαφ που χρειάζεται η ΑΕΚ, αλλά τώρα είναι εδώ για την αποστολή της να σας ενημερώσει με τίτλους ειδήσεων.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Και η Ροξάνη μας θυμίζει ότι μια τέτοια μέρα, 18 Αυγούστου του 1977, εκεί στο ηρωικό Μπέρμπιγχαμ, έδωσαν οι πολλοί στην πρώτη συναυλία τους. Ο Κώστας μας καλησπερίζει με υγεία. Δεν ξέρω αν έφυρε ο υπουργός κανένα μετανάστη. Αν έχεις ακούσει κάτι, δώσε την πληροφορία Κώστα μου να τη μεταφέρουμε. Αφού βέβαια πρώτα τη διασταυρώσουμε, η Πέπη στέλνει μια καλησπέρα με ένα τριαντάφυλλο που έχει την ΑΕΚ επάνω. Πώς τα, πού τα βρίσκεις αυτά τα ωραία, Πέπη μου? Σε λίγο θα πάμε τον Τάσο Επιτρόπου να παίξουμε μπάλες, τη λέει ο Γιώργος. 2 ώρες από σήμερα, να τα καλά νέα. Α, εσύ για καλά νέα τα πήρες, Γιώργο μου. Εγώ δεν το είπα για καλά. Α, για να μπει και η Μαριάτζελα, πρέπει το τηλεφωνικό κέντρο να έχει εργαστεί. Γιώργος από Ξάνθη, την καλησπέρα του. Αλέξανδρος από Σέρες, την αγάπη του. Ο Σοκράτης από Κρανιά. Μπαλαδόρο. Δεν με βλέπει καλά την Πέμπτη με την Άντερλεκτ. Γιατί έβρεσε ο Κράτη μου? Γιατί έβρεσε ο Κράτη, αφού λες ότι με συμπαθείς και με λες και μπαλαδόρο, γιατί θες να με στεναχωρείς, δε Μαριάτζελα? Άμα ξαναπάρει ο Σοκράτης, πες του, μην βάλω τα κλάματα από τώρα, έχω μια μισή ώρα εκπομπή ακόμη. Ο κόσμος πώς θα ενημερωθεί άμα είμαι εγώ σε τέτοια χάλια κατάσταση? Πάμε να παίξουμε μπάλες και τα σχετικά. Να πάμε μέχρι τη Μεγαλόπολη να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μιχόπουλο, γιατί εκεί στο Ανεμοδούρι, όπως μας είπε, γιατί όσο ξέρουν οι άνθρωποι που είναι σε ένα μέρος στην περιοχή, δεν την ξέρει κανένας άλλος, έχουμε θέμα με φωτιά. Κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα θα πω εγώ και ελπίζω να δικαιωθεί η ευχή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Για πείτε μας, τι γίνεται.
Πριν περίπου μία ώρα. Με κεραφνό ο οποίος έπεσε εκεί στο Ανεμοδούρι, ναι. Είναι μια βασική περιοχή, ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορες διαστάσεις. Πιστεύω δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εκεί, είναι δύσβατη περιοχή. Το μόνο που επιχειρούν αυτή τη στιγμή
είναι αέρια μέσα. Είναι αρκετά
μέσα. 2 είναι προς στιγμή, έχουμε καλέσει και άλλα. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε γρήγορα ανταπόκριση, διότι μόνο έτσι μπορούμε να την ελέγξουμε.
Δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση δηλαδή σε εκείνο το μέρος, δεν μπορούν επίγειες.
Δεν μπορούν επίγειες δυνάμεις, παρότι ότι είναι αρκετές μεγάλη ισχυρή δύναμη, βρίσκεται εκεί, αλλά δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε.
Προς τα πού κινείται η φωτιά, υπάρχει κάποιο... μέρος κοντά...
Είναι μέτωπο, ναι. Ανεμοδούρη, κοντά στον οικισμό του χωριού, αλλά δεν είναι αυτό που είπα, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, να επιχειρήσουμε μόνο από τα...
Άρα ενέργεια. Μόνο στο χωριό, αν κινηθεί προς τα εκεί, μπορούν να παρέμβουν οι επίγειες δυνάμεις. Επί του παρόντος είναι... το παρακολουθούν και περιμένουν τα εναέρια μέσα να το...
Ακριβώς.
Μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ελπίζω τα εναέρια μέσα να τις κάνουν και αχρίαστες. Αν και πάντα, αν δεν πάνε οι επίγειες δυνάμεις κάπου, να το σιγουρέψουν. Δεν γίνεται από αέρος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχόπουλε. Ευχαριστούμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Περισσότερα βέβαια για τις φωτιές, για τις καμένες εκτάσεις, για το που βρισκόμαστε, γιατί είναι ένα από τα πολύ άσχημα καλοκαίρια αυτό και δεν έχει ακόμα τελειώσει. θα πούμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Αλλά τώρα να υποδεχθούμε τον Τάσο Επιτρόπου, που αφού πήγε και έκανε την μίνι ατομική προετοιμασία του, είναι έτοιμος να ξεκινήσει στην ενδεκάδα για την αθλητική σας ενημέρωση. Θα τον έχουμε εδώ καθημερινά κοντά μας. Γεια σου, ναι. Τάσο, καλώς ήρθες.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Με τα τέσσερα επικοντοσούβλη, έτσι.
Έτσι τέτοιες έκανε τρελή η προετοιμασία. Σε κοίταγε ο ψήστης και έλεγε Παναγία μου, αυτόν πώς θα τον ταΐσω, δεν αντέχω.
Θα το μαζέψω, ε.
Μπράβο, Τάσο, λοιπόν, μπράβο.
Γεια σας, λοιπόν, και από μένα. Ναι, εντάξει, είναι μια μέρα, μια εβδομάδα. Καταλαβαίνεις, είναι η προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Έχουμε το τουρνουά, λέω τι έχουν, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε το τουρνουά του Ακρόπολης για την προετοιμασία της εθνικής και φυσικά.
Έχουμε κύπελα, έχουμε Ευρώπες. Και έχουμε,
σήμερα,
και
έχουμε,
το Σαββατοκύριακο, τι θα έχουμε και πρωτάθλημα.
Βέβαια.
Είναι να μην έρθουν, αυτά έρχονται όλα μαζί.
Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε οι εγχώριες διοργανώσεις, ξεκίνησαν σήμερα και θα ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή η φάση του κυπέλου. Είναι η πρώτη προκριματική φάση. Είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ, να το πω έτσι, το format που το λένε και στο
παιδί μου. Έχεις διαβάσει πολύ όμοιρο στις διακοπές από ό,τι ακούω, μάλιστα. Για συνέχισε.
Σήμερα έχουμε δύο αγώνες, αυτή τη στιγμή είναι στο 0-1 και τα δύο παιχνίδια. Μακεδονικός Λεβαδιακός, στο 75 είμαστε.
Μάλιστα.
0-1 μόλις έβαλε, 77 πιο συγκεκριμένα, έβαλε γκολ ο Λεβαδιακός, προηγείται 1-0. Και η νίκη Βόλου Πανετολικός, επίσης 0-1 από το πρώτο.
Αυτά είναι μονά παιχνίδια, αν έρθει η ισοπαλία πάνε κατευθείαν πέναλτι και τέλος. Δεν έχει να ξαναβρεθούν. Όποιος περάσει, πέρασε εδώ.
Και δεν έχει και παρατάσεις αυτή
μάλιστα,
τη φάση.
Μάλιστα.
Έτσι, είναι ένα καινούριο κόνσεπτ το οποίο θα περάσουν ουσιαστικά 12 ομάδες από τη θέση 9 της Super League μέχρι και τις ομάδες της Super League 2. Δεν συμμετέχουν οι τεχνικές ομάδες, δηλαδή ομάδες γαμερικής που βλέπαμε παλαιότερα. Μετά θα ενωθούν, θα γίνουν 20 ομάδες και εκεί θα παίξουν σε στυλ League Phase, μιας και έχει μπει στη ζωή μας πλέον αυτή η ιστορία, με όπως δηλαδή είναι το Champions League, το Europa League και το Conference League, και θα παίξουν και με τους, θα μαζεύουν βαθμούς και μετά θα παίξουν προκριματικά.
Ωραία.
Με play-offs και όλα αυτά τα σχετικά. Αύριο έχουμε 5 αγώνες, μεθαύριο θα έχουμε 4 αγώνες.
Έχει πολύ πράγμα.
Βεβαίως. Θα μπει και στο παιχνίδι μετά και το τουρνουά Ακρόπολης, την Τετάρτη παίζει η εθνική ομάδα. Και καταλαβαίνεις ότι πλέον αρχίζουμε και παίρνουμε για τα καλά σε ρυθμούς. Φυσικά την Πέμπτη έχουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Ακριβώς. Θα τα πούμε όλα αυτά. Μη σε νοιάζει. Εδώ θα είναι το απολύτως σχετικό δίωρο. να τα χωνέψεις όλα τα κοντοσούλια της προετοιμασίας. Θα σε έχουμε εδώ, θα σε βάζουμε να τρέχεις. Μη φοβάσαι καθόλου, Τάσο.
Να είστε καλά.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Είναι 18 Αυγούστου του 1962, καταπληκτική χρονιά αυτή, μία από τις σημαντικότερες στην ανθρωπότητα. Ο Ρίγκο Στάρ εμφανίζεται ζωντανά για πρώτη φορά με το καινούριο του συγκρότημα, τους θρυλικούς Beatles. Και τώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση, γιατί καθώς οι Beatles τραγουδούν το Back in the USSR, στη συνάντηση στην Αλάσκα, πριν ξεκινήσει η συνάντηση, εμφανίστηκε ο κύριος Λαυρόφ, ο υπουργός, ο Ρώσος, με μπλουζάκι που όλοι λέγαμε, το άκουσα και εγώ, το είπα και εγώ, ότι έγραφε το μπλουζάκι του CCCP, που είναι το USSR στα αγγλικά, στα αμερικανικά. Το λέγαμε λάθος και ζητώ συγγνώμη. SSSR, αυτά είναι ρώσικα γράμματα. Και για να σας αποδείξω ότι είναι ρώσικα, θα κάνω μια προσπάθεια τώρα. Αν έχετε μικρά παιδιά, απομακρύνετε το ραδιόφωνο. Τι σημαίνει, δηλαδή το USSR που λένε οι Beatles, είναι το SSSR, αλλά είναι ρώσικα γράμματα. Δεν πάτε, λέμε με αγγλικούς χαρακτήρες, CCCP, και είναι SSSR διότι είναι Soyuz, Sovietsky, Socialistsky Republic. Αυτό είναι Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, να σας το πω στα ελληνικά που κάπως θα ακούσω καταφέρνω. Ρώσικα λοιπόν είναι αυτό και λέγεται SSSR, δεν λέγεται CCCP. Δεν μπορεί να κάνουμε αγγλικά ακόμα και τα ρώσικα. Oh, show me Ήταν ρούσικα που λέγε παλιά, όλες οι εκδόσεις της σύγχρονης εποχής έλεγαν εκδόσεις για τη ρούσικη γλώσσα. Κάνω τρεις μέρες πρόβα για να μπορώ να πω αυτές τις τέσσερις λέξεις. Έτσι έχω εργαστεί για χάρη σας, να το ξέρετε. Λοιπόν, στον απόϊχο της συνάντησης στην Αλάσκα έχουμε την σημερινή συνάντηση που είναι διπλή, μπορεί να γίνει και τριπλή και ίσως φέρει μέσα στη βδομάδα, όπως είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, και την τριμερή. Δηλαδή Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος ομολογός του και ο Ουκρανός ομολογός του. Έχετε διαβάσει τα ρεπορτάζ, το είπαμε και εμείς. Τα μηνύματά σας θα τα δούμε λίγο πιο μετά και ζητώ συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι η επικαιρότητα και μάλιστα τώρα η οπτική που θα μας βοηθήσει να διευρύνουμε, ο κύριος Μίλτος Αριανίδης, ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν τα αμελώ τα μηνύματά σας καθόλου. Μπορεί και από αυτή την κουβέντα να έχετε και έναυσμα για περισσότερο σχολιασμό. Να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, κύριε καθηγητά, κύριε Σαριανίδη, καλό σας απόγευμα. Μας ακούτε? Κάτι έχουμε με την τηλεφωνική γραμμή. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μια επταμελή ασπίδα για τον πρόεδρο Ζελένσκι. Α, να πεταχτώ μέχρι το Γιάννη στο πρώτο μήνυμα. Α, για τον Ντένις Έλιοτ. Για τους φόρεινερ μου γράφεις, Γιάννη μου, ωραία, το καλύψαμε αυτό στην αρχή. Γεια σου και σένα, αγαπητέ Κωνσταντή. Είναι στη γραμμή μας ο κύριος Αργιανίδης, τώρα είναι.
Βεβαίως, βεβαίως, καλησπέρα σας.
Γεια σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Πολύ καλά, πολύ καλή και προφορά, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
Στα ρώσικα.
Στα ρώσικα, στα ρούσικα, είναι χαρασό η προφορά σας.
Ναι,
πάρα πολύ καλή.
Έκανα όταν ήμουν πολύ μικρός, εκεί στα 13-14, για ένα χρόνο. Η δασκάλα μου έλεγε, η οποία ήταν Ρωσίδα, ότι είχα μια έφεση, σαν να είχα κάτι στο DNA. Δυστυχώς ένα οικογενειακό πένθος διέκοψε αυτή την ενασχόληση και μετά δεν τα ξαναέπιασα ποτέ. Αλλά πάντα μ' αρέσει να δοκιμάζω κάποιες λέξεις να τις ξαναπώ. Ευχαριστώ πάντως για το κόπλημα, αφού δεν τα σκότωσα. Πάντως το περιεχόμενο είναι αυτό, έτσι, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Γιατί το είπαμε και το είπα και εγώ. CCCP, δεν μπορεί, αφού είναι ρωσικά, είναι SSR, να μην τα κάνουμε όλα ένα πράγμα, άλλωστε το βλέπουμε τώρα και εκεί. Τώρα ο πρόεδρος Τραμπ μετά την Αλάσκα συγκάλεσε στην ουσία, γιατί οι δικές του πρωτοβουλίες νομίζω είναι αυτές, δέχεται και τους Ευρωπαίους σήμερα.
Έτσι ακριβώς.
Οπότε να μιλήσουμε τώρα για τον απόϊχο, εκτός αν έχετε κάτι να μας πείτε που λόγω Αλάσκας θα επηρεάσει τα σημερινά.
Κοιτάξτε, νομίζω πως οτιδήποτε συζητηθεί σήμερα είναι μόνο και αποκλειστικά λόγω της Αλάσκα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στα χέρια του έχει αυτά τα οποία θεωρητικά αποτελούν δεσμεύσεις ή προσφορά ή αντιπροσφορά από την πλευρά Πούτιν. Επομένως, ο Τραμπ καλείται να μεταφέρει σωστά αυτά τα οποία προτείνει η πλευρά Πούτιν, προκειμένου να διαπραγματευτεί πλέον με Ζελένσκι αλλά και τους Ευρωπαίους. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, διότι ο ίδιος μπορεί να θεωρεί ότι αξίζει να πάρει ακόμα και το Νόμπελ, μπορεί να έχει πει πλιστάκης ότι εγώ θα καταφέρω να επιλύσω το ζήτημα το ουκρανικό πάρα πολύ γρήγορα, αλλά προφανώς και έχει πέσει εκτός προβλέψεών του και εκτός προθεσμιών που ο ίδιος έχει θέσει αναφορικά με την επίλυση του Ουκρανικού. Νομίζω, ή μάλλον προσωπικά, δεν βλέπω κάτι ενθαρρυντικό, δεν βλέπω στον ορίζοντα κάποια συμφωνία, διότι δεν έχει να προσφέρει κάτι καινούργιο από αυτά τα οποία γνωρίζουμε και από τις θέσεις Πούτιν ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή,
να καταθέσω κύριε καθηγητά μια ένσταση, είναι κάτι που μου άρεσε πολύ να το κάνω όταν ήμουν φοιτητής και τώρα μου αρέσει που μιλάω με καθηγητή πανεπιστημιακό, να παίξω αυτό το ρολάκο της ένστασης. Αυτά που μέχρι πρότινος ο κύριος Ζελένσκι τα θεωρούσε αδιαπραγμάτευτα, τα θεωρούσε αδιαπραγμάτευτα ελπίζοντας, ευελπιστώντας ότι ο αμερικανικός παράγοντας θα τον στηρίξει στον ίδιο βαθμό με την Ευρώπη. Τώρα που φαίνεται είναι σχεδόν σίγουρο, γιατί είπε ο πρόεδρος Τραμπ, απέκλεισε την επιστροφή της Κρυμαίας, απέκλεισε το να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, μήπως έχει μια άλλη ετοιμότητα και οπτική ο πρόεδρος Ζελένσκι στο να κάνει με κάποιο κομψό ίσως τρόπο, λίγο πίσω με το Ντομπάς, με το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.
Αν υποθέσουμε πως υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά Ζελένσκι, τότε τα πάντα θα φανούν και θα δοκιμαστούν στο εσωτερικό επίπεδο της Ουκρανίας. Mm. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι πραγματικά ο Ζελένσκι θα συνταχθεί με την πλευρά Τραμπ, αν υποθέσουμε ότι κατανοεί τις στάσεις Τραμπ και ούτω καθεξής, έτσι, εγώ δέχομαι πλήρως...
Διότι δεν έχει άλλο περιθώριο, γιατί η πραγματικότητα είναι
έστω
πάντα...
Έστω ότι δεν έχει. Έστω ότι δεν έχει. Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να πάει λοιπόν ενώπιον του κοινοβουλίου στην Ουκρανία και να εξηγήσει ότι ξέρετε, για να έχουμε ειρήνη πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε κυρίαρχο ουκρανικό έδαφος στη Ρωσία. Εσείς τι λέτε?
Σκοτωνόμασταν τσάμπα μέχρι τώρα.
Θα σβήσει αυτομάτως ή δεν θα σβήσει?
Καλά, αυτός θα σβήσει. Το ζήτημα είναι μήπως μια κουρασμένη κοινωνία και ένας πολύ ταλαιπωρημένος λαός όπως είναι ο Ουκρανικός θεωρήσει ότι είναι πιο σημαντικό να σταματήσει τώρα το αιματοκύλισμα.
Εγώ θα
το ξέρω, εγώ κάνω εικασίες.
Ναι. Όχι μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε, ούτε
και άλλος. Είστε και καθηγητής, δεν μπορείτε να μιλάτε με την ελαφρότητα που βάζω εγώ τα σενάρια.
Όχι, όχι, είναι σενάρια, δεν είναι ελαφριά σενάρια. Είναι σενάρια. Θα πω μονάχα ότι δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά βάση, να έχουμε αντικειμενικές πληροφορίες αναφορικά με το σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ουκρανική κοινωνία, ένα, και σε τι κατάσταση βρίσκεται και η Ρωσική κοινωνία, σε σχέση πάντα με την σύγκρουση στην Ουκρανία. Έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η Ουκρανία πρώτα απ' όλα είναι μια άλλη Ουκρανία στα ανατολικά της και είναι μια άλλη Ουκρανία στα δυτικά της. Είναι μια τεράστια χώρα. Επομένως, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε αυτό το οποίο μπορεί να αισθάνονται οι Ουκρανοί, το πόσο κουρασμένοι μπορεί να είναι από τη στρατιωτική αντιπαράθεση απέναντι στη Ρωσία και το καθεξής. Αυτό που αντικειμενικά πιστεύω δεν μπορούμε να αρνηθούμε είναι πως η Ρωσία μπορεί να συνεχίζει, εν πάση περιπτώσει, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να κάμψει την Ουκρανία. Έχει τις πηγές, έχει τους ανθρώπινους πόρους, έχει γενικότερα τους πόρους για να συνεχίσει αυτή την σύγκρουση. Έστω και αν αυτό σημαίνει πως για την ίδια θα υπάρχει μια τρομερή αφέμαξη σε ανθρώπινο κεφάλαιο και σε
υλικά. Μα υπάρχει ήδη, δεν το συζητάμε αυτό.
Αυτό όμως είναι κάτι
ωραιοποιούν την εικόνα. Λέτε ότι το αντέχει για περισσότερο.
Μπορεί να το επιβάλλει. Δεν είναι καμιά δημοκρατία η Ρωσία προκειμένου να υπάρχουν κινήματα και να ξεσηκωθεί
δεν
ο λαός.
Δεν κάνουν εκλογές, κύριε Σαριανίδη, στη Ρωσία.
Καλά, και στην Τουρκία κάνουν. Καλημέρα, δημοκρατικά είναι και ο Ερντογκάν. Τώρα να τα λέμε όλα. Δημοκρατία από δημοκρατία έχει διαφορά.
Μεγάλη. Τεράστια
διαφορά. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Γι' αυτό όμως που είμαστε σίγουροι είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχουν περικόψει σημαντικό ποσοστό από τη βοήθεια την οποία έδιναν μέχρι τώρα στην Ουκρανία. Επομένως,
ο κύριος Τραμπ, γιατί πράγμα νοιάζεται αν μπορείτε να κάνετε έτσι μια σοβαρή εκτίμηση? Γιατί έχει αυτό το κόλπο το χαοτικό, δηλαδή σου λέει τώρα ένα... Μετά σου λέει άλλα τρία που είναι τελείως αντίθετα για να επιστρέψεις ένα που δεν στο είχε πει πριν και που αυτό είναι, δηλαδή έχει μια μεθοδολογία, τον έχω μελετήσει αρκετά πάντως στο επικοινωνιακό του κομμάτι. Μπορείτε να καταλάβετε πρώτα απ' όλα τι θέλει στα αλήθεια ο ίδιος, αν μπορούσε, δεν λέω ότι μπορεί να το επιβάλλει, και δεύτερον αυτό που το θεωρώ πολύ σημαντικό να μου πείτε, αν η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει τα αλήθεια της εξελίξης ή θα έχει και ένα κάπως διακοσμητικό αμυντικό ρόλο σε σχέση με τον κύριο Ζελένσκι να μην πάει μόνος του και του φερθούν ξανά.
Να πάμε στο δεύτερο που είναι το εύκολο.
Ναι,
δηλαδή
βέβαια.
Η Ευρώπη προφανώς και δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις.
Όχι,
η Ευρώπη δεν είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορεί να επηρεάσει ευθέως εξελίξεις, να σύρει για παράδειγμα τον Τραμπ στη δική της θέση ή να συνεχίσει η ίδια η Ευρώπη να χρηματοδοτεί, να στηρίζει την πολεμική προσπάθεια των Ουκρανών απέναντι στην Ρωσία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Η Ευρώπη ποτέ δεν είχε έναν κοινό βηματισμό αναφορικά με την κοινή πολιτική άμυνας, αναφορικά με την κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί κάπως τα πράγματα είναι μια ρητορική, μια αφήγηση η οποία έχει ως βάση της το διεθνές δίκαιο. Σωστά το έχει, αλλά μόνο να επικαλούμαστε στο διεθνές δίκαιο χωρίς να δαγκώνουμε για το διεθνές δίκαιο, χωρίς να χρησιμοποιούμε εμείς.
Καλά, εμείς το ξέρουμε καλύτερα από όλους. Έχουμε την Κύπρο 50 τόσα χρόνια, 51, δεν είναι υποκατοχή. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να το επικαλείς, να έχεις τα ψηφίσματα υπέρ σου, να έχεις ένα τόνο χαρτιά άμα θέλεις να βάλεις, αλλά αυτό το δίκαιο, αν δεν υπάρχει εκτελεστικός μηχανισμός. Αυτό το λέγαμε στη νομική, ήταν το αγαπημένο μας αστείο, ξέρετε. Να σου πω ένα αστείο. Ναι, διεθνές δίκαιο. Α, πάρα πολύ καλό. Πάμε στο...
Μην το λέτε σε μένα, δεν γελάω.
Όχι.
Εγώ δεν θα γελάσω καθόλου, διότι ακριβώς θα καταλήξω στο να πω ότι το διεθνές δίκαιο γίνεται το άλοθη των ανικάνων. Διότι όλοι θα τα ρίξουν στο διεθνές δίκαιο, σε κάτι γενικό και αφηρημένο, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις αποτυχίες τους.
Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν μπορούμε και να μην το έχουμε, να μην το επικαλεστούμε, γιατί αν χαθεί ακόμα έστω και αυτός ο κώδικας, ακόμα και στα βιβλία,
η ανθρωπότητα, δηλαδή, όλη η νομιμότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χάνεται όλο αυτό. Και θα έρθει
είναι σπουδαίο μάθημα, δεν ήθελα να το υποτιμήσω, κύριε καθηγητά.
Όχι,
εμείς κάναμε την πλάκα με το πεδίο εφαρμογής του, γιατί αν δεν υπάρχει εκτελεστικός μηχανισμός, οι νόμοι μένουν κενό γράμμα.
Κενή, όχι μόνο το διεθνές δίκαιο, οι νόμοι γενικότερα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά γυρίζουμε την πλάτη στη λογική του ότι τα σύνορα είναι απαραβίαστα. Διότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει ο Ερντογκάν με μια πρόταση, κοιτάξτε, ναι, εγώ αναγνωρίζω την διοίκηση, όπως την αποκαλεί, της Νότιας Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν αναγνωρίσετε κι εσείς το δικό μου, το κράτος που έχει δημιουργηθεί στα βόρεια, mm-hmm. και να επιβληθεί τελικά η λύση των δύο κρατών, δύο κοινοτήτων,
αυτό,
δύο κρατών.
Αυτό κυνηγά είναι.
Και ούτω καθεξής. Λοιπόν,
είδατε
εάν
πώς
να πούμε
ήρθαμε...
σε τέτοια διαδικασία, καήκαμε, έτσι.
Σε κοινά εδάφη. Πάντως...
Είμαστε σε κοινά εδάφη, γιατί αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν τρία κράτη τα οποία λειτουργούν με λογικές αυτοκρατορίες και είναι επεκτατικά. Είτε πρόκειται για τη Ρωσία, είτε πρόκειται για την Κίνα, είτε πρόκειται για την Τουρκία. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
Μάλιστα.
Και χρησιμοποιούν το διεθνές δίκαιο για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς, τις δικές τους στοχεύσεις. Απέναντι σε αυτόν τον επεκτατισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρκεί, δεν είναι αρκετή να επικαλείται μόνο το διεθνές mm-hmm. δίκαιο. Πρέπει να μπορεί μαζί με το διεθνές δίκαιο να
δείξει ότι έχει και σθένος εφαρμογής.
Έτσι. Και μια συμφωνία ειρήνευσης, για παράδειγμα, στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή θα προϋποθέτει και την εμπλοκή των Ευρωπαίων. Εκεί νομίζω πως κάπου ο Πούτιν καταλαβαίνει ποιο είναι το παιχνίδι και γελάει ήδη. Διότι ποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα δώσουν πόσους στρατιώτες για να συμβάλλουν στην επιτήρηση μια ειρηνευτική συμφωνία.
Γι' αυτό έχει πάει και ο Φιλανδός στην ομάδα, γιατί σε πολλούς έκανε εντύπωση ότι είναι και ο...
Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση η παρουσία του Στούμπα στην...
Όχι, ίσα-ίσα.
Ίσα-ίσα που έχει το συμφέρον. Εμένα μου κάνει εντύπωση η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε, δηλαδή, τι ρόλο διαδραματίζει στην προκειμένη περίπτωση.
Συνδετικός κρίκος, αφού είναι του ΝΑΤΟ, που είμαστε και ναι, η Ευρώπη
δεν,
και η Αμερική.
Δεν αποκλείσαμε το ΝΑΤΟ από την εξίσωση της ειρήνευσης
από
στην
την Ουκρανία. Αλλά επομένως... ο κύριος Ρούτε είχε πει προσφάτως, άμα δεν επενδύσετε χρήματα σε όπλα, σε λίγο θα μιλάτε ρωσικά, δηλαδή το παίζει και το παιχνίδι του κυρίου Τραμπ, δεν μπορούμε να πούμε.
Σαφέστατα. Θα έλεγα πως είναι περίπου το port parole του Τραμπ.
Μπορεί να είναι πιο πολύ με την αμερικανική αντιπροσωπεία ο κύριος Ρούτε παρά με την ευρωπαϊκή.
Συμφωνώ απόλυτα, απλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο βρίσκεται ο Ρούτε εκεί. Δηλαδή ο Ρούτε εκφράζει θεσμικά το ΝΑΤΟ, ο Πούτιν έχει θέσει το ΝΑΤΟ εκτός μελλοντικής συμφωνίας ειρήνευσης για την Ουκρανία. Επομένως, ο Ρούτε μοιάζει παράτερος. Είναι, κατά την άποψή μου, παράτερος. Και για να το τελειώσω για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, έχουν υποσχεθεί, υποτίθεται ότι έχουν υποσχεθεί θεσμικές δεσμεύσεις τύπου άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, προκειμένου να εγγυηθούν.
Είναι αυτό που λέει ότι άμα μου επιτεθεί εμένα ο κύριος Αργιανίδης, θα πρέπει εδώ τα παιδιά ο Νικολόπουλος, Φιρόερα και Μεταλληνού να του επιτεθούν για να με βοηθήσουν. Αυτό δεν είναι πάνω κάτω στο...
Έτσι ακριβώς. Είναι συλλογική άμυνα, είναι ρήτρα συλλογικής άμυνας, ναι. Αλλά αυτά. Δεν λειτουργούν αυτόματα. Δηλαδή,
ναι, έχει ξαναλειτουργήσει.
Δεν
μπορεί ο Αριανίδης
να σε πλακώσει και ναι, αυτόματα όλοι οι υπόλοιποι θα ενωθούν. Γιατί
θα φάω πρώτα για το ξύλο, θα βγάλω τρεις ανακοινώσεις, δεν τον βλέπει, δεν τον καημένο.
Αυτό είναι. Άμα προλάβω και ρίξω το ξύλο, δεν υπάρχει λόγος για αντίδραση στη συνέχεια. Εκείνη το θέμα. Και ο πόλεμος σήμερα δεν γίνεται με τη λογική ότι ξεκινάμε τώρα τις εθνικές επιχειρήσεις και θα τελειώσουμε του χρόνου. Ναι. Ο πόλεμος, προκειμένου να πάρει αυτός ο οποίος επιτίθεται αυτά τα οποία θέλει, διεξάγεται σε χρόνο ντετέ.
Κύριε Σαριανίδη, θα μας διώξουν για το δελτίο, αλλά πριν σας ευχαριστήσω, επειδή βλέπω ενός ακροατή, επεκτατική λέει η Κίνα, το ακούσαμε και αυτό, είναι ένσταση. Σας δίνω μισό λεπτό για να μην μείνει έτσι αυτό στον αέρα.
Δεν υπάρχει ζήτημα. Σαφώς και είναι μια επεκτατική αυτοκρατορία η Κίνα. Αυτό που συμβαίνει στη νότια Σινική θάλασσα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθειά της να επεκτείνει την επικυριαρχία της σε περιοχές οι οποίες ανήκουν και σε άλλες χώρες. Και φυσικά ό,τι κάνει η Κίνα στη νότια Σινική θάλασσα το κάνει και η Τουρκία στο Αιγαίο.
Και άλλωστε ο υπεριαλισμός δεν γίνεται μόνο με τα όπλα. Υπάρχει οικονομικός, πολιτισμικός. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
Και εξαναγκαστική διπλωματία για να πετύξει στόχους σου. Δεν ανάγκη να το κάνεις αυτό μόνο χρησιμοποιώντας ομή στρατιωτική βία. Αλλήμον, η ομή στρατιωτική βία είναι το καταφύγιο, το έσχατο, έτσι. Μέχρι να φτάσει εκεί, θα έχουν μετέλθει οι ενδιαφερόμενοι πλήστες όσες μεθόδους για να επιτύχουν τους σκοπούς τους.
Αλλά κύριε καθηγητά, χτύπησε κουδούνι. Βγαίνουμε έξω.
Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Να είστε καλά.
Και αφήνουμε το τραγούδι αυτό που είναι η ωραία κοιμωμένη. Ελπίζουμε να μην αποδειχθεί τέτοια η Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Σαριανίδη, κύριε καθηγητά.
Καλά, να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στο μιμητό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη στα αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι σε εσύ. Κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί. Το κρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πως θα μπω. Πες μου το μυστικό, αχ, πες μου το μυστικό.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιγερές παγαιναν το ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρόγκοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζα καμάτι στα χαμνά του. Σταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσω ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα προς μπροστάξω πίσω εμείς και εμείς σε μέλη. Κατά απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσάριανης μας φέραν από πίσω κι σε ένα τρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό. Κοπέλες από το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για εκείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι, μέσα απ' τα δίψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του βάλτο ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμαρικοράκια να πέταν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Έτσι είδε το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα ο σπουδαίος μας ο Καβαδίας. Ο μικρούτσικος το μελοποίησε το ποίημά του που έχει και αυτό τον τίτλο, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μια τέτοια μέρα του 1936 ο Φεντερίκο Δελ Σαγράδο Κοραθόν Ντε Χεσούς Γκαρθία Λόρκα εκτελέστηκε από τους φαλαγκίτες του Φράνκο. Σε αυτή την εκτέλεση των τρόπων ο Χρήστος Κουβαρδάς με μπουζούκι όμως, γιατί αυτό είναι μια ροκ μπαλάντα στην ουσία, στην μελοποίηση του μικρούτσικου, περιέγραψε αυτό που εγώ ονειρεύω, μη φαντάζομαι όταν ακούω αυτό το τραγούδι, την ισπανική εξοχή. Αυτή που υποδέχτηκε το σώμα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και που δεν έβρισκαν μετά ούτε που τον είχαν θάψει οι φαλαγκίτες. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, και όταν λέμε δεύτερον όχι δεύτερο ημίωρο αλλά δεύτερη ώρα, όπως θα είμαστε όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη μαζί. Τώρα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ανέλαβε καθήκοντα ο Θάνος Τσιμέκας. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, παραμένει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber και απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες η σελίδα μας στο Facebook, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger. Να, έχουμε και καλό νέο. Στο κερασοχώρι Θεσπρωτείας που ξέσπασε μία φωτιά, ήρθε από κεραυνό, ήρθε η βροχή μετά τον κεραυνό να σβήσει τη φωτιά που άναψε ο κεραυνός. Όταν το κάνει η φύση μόνη της είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και αν της δίναμε και χρόνο θα μπορούσε να αποκαταστήσει και άλλες καταστροφές από τις φωτιές, αλλά δυστυχώς κάθε καλοκαίρι είναι και λίγο χειρότερα τα πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται ήδη αυτό το καλοκαίρι στη χώρα μας έχουμε ένα πολύ μεγάλη έκταση, έχουμε μια πολύ μεγάλη έκταση καταστροφής, καμένες εκτάσεις δηλαδή. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Μερικές φορές αφήνουμε λίγο ότι αυτό που το λέμε εμείς γέφυρα ή χαλή στη ραδιοφωνική γλώσσα, την μουσική μας υπόκρουση, επειδή τα καλοκαίρια διαλέγουμε μια άλλη μουσική, το βοτσαλό χαλή, έτσι το λέμε, να πάρουμε και λίγο, πώς να το πούμε, ηχητικό άρωμα καλοκαιριού, βρε παιδί μου. Είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, 18 Αυγούστου. Και να απολαμβάνουμε τις άδειες πόλεις, την άδεια Αθήνα, που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Ξαναθυμάσαι γιατί αγαπάς αυτή την πόλη, όταν αδειάζει έτσι λιγάκι, γιατί μετά πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλο, η μία πάνω στην άλλη, όλοι μαζί πέφτουμε πάνω μας και μέσα στο συνωστισμό είναι η αλήθεια, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε την ομορφιά ούτε τίποτα. Αλήθεια, με αυτόν τον ιό τον τσικουνγκούνια από την Κίνα, επειδή νωρίτερα μιλώντας με τον καθηγητή τον κύριο Σαριανίδη βάλαμε και την Κίνα μέσα στην κουβέντα και τις επεκτατικές της βλέψεις, είχαμε διαβάσει κάποια ρεπορτάζ στην αρχή όταν εμφανίστηκε για προληπτικά μέτρα. Εντάξει, τα μέτρα ήταν βέβαια κουνουπιέρες, σύννεφα απολυμαντικών, πρόστιμα για όσους δεν απομακρύνουν στάσιμα νερά, ακόμα και drones για να βρουν τις εστίες αναπαραγωγής των εντόμων που τον μετέδιδαν. Είχαμε τρομάξει, ξέρετε, όταν έχεις περάσει όλη αυτή την κλεισούρα από καραντίνες και τα λοιπά, ακούς κάτι τέτοιο και λες, όχ, έχει γούστο να έρχεται το επόμενο. Για να μην μαθαίνουμε καινούρια, δηλαδή είναι αυτό το περίφημο που στην ομηρική διάλεξη που λέμε no news, good news. Άμα δεν έχεις καινούρια και νέα, μάλλον καλά έχουν πάει τα πράγματα εκεί. Στο Λευκό Οίκο έχουμε σήμερα τις κρίσιμες συνομιλίες, αφενός τη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι. Εμείς έχουμε πάντα το νου μας, γιατί και σε συνεργασία και σε συντονισμό με το Earth News παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Επί του παρόντος αφίξεις έχουμε να σας μεταφέρουμε, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο στο Λευκό Οίκο έφτασε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κύριος Μαρκ Ρούτε. Όχι Μαρία μου, εδώ η διευθύντριά μου λέει μπορείς να κοιτάς και CNN, αφού κοιτάω Earth News είμαι καλυμμένος, δεν χρειάζεται να κοιτάω το CNN. Συγγνώμη δηλαδή, δεν θέλω να πω κάτι για τους συναδέλφους. Το ζήτημα είναι πώς θα πάει η συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, πώς θα πάει μετά η πολυμερή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας με τον Πρόεδρο Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κοινή συνάντηση. Αυτό δεν το έχω δει στο πρόγραμμα, δηλαδή και των Ευρωπαίων εκπροσώπων και των θεσμικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κάποιων συγκεκριμένων εκπροσώπων μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, αν θα υπάρξει και κάποια κοινή. Πάντως είναι μια, μάλλον δύο τουλάχιστον συναντήσεις απόψινες, από τις οποίες περιμένουμε πάρα πολλά. Μακάρι να ευοδοθεί αυτό που νωρίτερα είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ότι μην απορρίστε αν μέσα στην εβδομάδα προς Τετάρτη έχουμε τριμερή συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι, Πούτιν. Μήπως όλο αυτό κάπου οδηγήσει στην ειρήνευση, δηλαδή αυτό που όλοι εμείς που δεν το βλέπουμε με γεωστρατηγικά συμφέροντα και τα λοιπά επιθυμούμε, και κυρίως και ο ουκρανικός αλλά και ο ρωσικός λαός, γιατί και αυτός δοκιμάζεται, δεν έχει σημασία ποιος επιτίθεται, ποιοι είναι οι στρατιώτες του επιτιθέμενου και ποιοι του αμυνωμένου, στο επιτιθεμένο αμυνωμένου ή επιτιθέμενο αμυνόμενου. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, όταν σκοτώνονται άνθρωποι, σκοτώνονται άνθρωποι. Α, και η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μόλις αφήχθη στον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, τα παρακολουθούμε όλα βήμα-βήμα, θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη εννοείται. Βέβαια το πολύ μεγάλο ζήτημα είναι αν θα χρειαστεί η παραχώρηση εδαφών, γιατί η ρωσική πλευρά έχει πει ότι δεν κάνει πίσω. αν δεν θεωρηθεί δεδομένη η Κρυμαία, αν το Ντονμπάς, αυτή η περιοχή που έχει μέσα και το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, δεν θεωρηθεί πια ρωσικό έδαφος. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Δεν μπορώ να αντέξω να σε χάσω, βέβαια, έχει πει ο κύριος Ζελένσκι. Όχι για εδάφη, αλλά σε ζητήματα καρδιάς τραγουδούν εδώ οι πολλοί στο Can't Stand Losing You. Οι πολλοί που μια τέτοια μέρα το 1977 στο Μπέρμπιγχαμ έδωσαν την πρώτη συναυλία της καριέρας τους. Βέβαια το ίδιο με τεπιτάσεως θα μπορούσαμε να λέμε το Can't Stand Losing, θα μπορούσαμε να το λέμε και για τα δάση μας, για το φυσικό μας περιβάλλον. Η φετινή χρονιά, το φετινό καλοκαίρι, έχει έναν αποκαρδιωτικό, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε, απολογισμό. Να υπενθυμίσω για την νωρίτερα, πήγαμε εκεί έξω από την Μεγαλόπολη, μιλήσαμε και με τον δήμαρχο, τον κύριο Μιχόπουλο, για τη φωτιά που ξέσπασε στο Ανεμοδούρι, εκεί που, όπως μας είπε ο δήμαρχος, δεν υπάρχει πρόσβαση, παρά μόνο τα εναέρια, τα απτητικά μέσα μπορούν να επιχειρήσουν, αλλά οι φωτιές, όπως ξέρουμε, περιορίζονται βέβαια από τα εναέρια μέσα, αλλά δεν σβήνουν αν δεν επιχειρήσουν αυτό που λέμε οι επίγειες δυνάμεις. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, όταν υπάρχουν περιοχές που δεν μπορούν να τις προσεγγίσουν. Αυτή είναι η φωτιά που σήμερα μας απασχολεί. Αλλά για να δούμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες, γιατί τα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη έκταση καταστροφής, δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από το μέσο όρο της 20ετίας. Ζητήσαμε από τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, να πούμε κάποια πράγματα για την εικόνα μέχρι τώρα, και το ζήτημα είναι βέβαια να μαθαίνουμε ώστε η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη, να μην είναι χειρότερη. Βέβαια όσοι επιχειρούν, και συνήθως οι κυβερνήσεις επικαλούνται την κλιματική αλλαγή, τις πολύ πιο δύσκολες συνθήκες κτλ. Όσοι αντιπολιτεύονται λένε ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς βήματα μπροστά, δεν μπορεί να είναι αυτό δικαιολογία. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά ας δούμε λίγο την εικόνα και τα στοιχεία. Ο κύριος Τζιρίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα ή καλησπέρα σιγά σιγά να λέμε, αν και έχει ήλιο ακόμα. Γεια σας κύριε Τζιρίτη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, είστε υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, του ελληνικού τμήματος. Αυτό δεν είναι το WWF, για να θυμόμαστε,
ναι, ναι,
να θυμόμαστε και τι είναι. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε τα αρκτικόλεξα, βέβαια το WWF είναι πάρα πολύ γνωστό, δεν είναι κάτι που απορεί κάποιος τι είναι τώρα, αλλά να θυμίζουμε και λίγο τις λέξεις που δίνουν και υπογράφουν και την αποστολή που έχει η συγκεκριμένη οργάνωση. Έχετε λοιπόν κάποια εικόνα για τη φετινή καταστροφή?
Για το πρώτο 15ο του Αυγούστου είμαστε πάνω από τον εθνικό μεσόωρο των τελευταίων 20 ετών, πράγμα που δείχνει ότι η αντιπυρική περίοδος δεν πάει καλά, και μάλιστα αυτή τη στιγμή μπαίνουμε και στο πιο δύσκολο κομμάτι της αντιπυρικής περίοδου. Συνήθως το τελευταίο 15ο του Αυγούστου έχουμε και τις περισσότερες καταστροφικές πυρκαγιές ιστορικά. Αν θυμηθούμε το 2007, την Εύβοια του 2021, τον Εύβοιο του 2023...
Ίσως λόγω των ανέμων αυτό. Πώς,
λόγω κυρίως της ξηρότητας της καύσιμης ύλης, ναι, διότι αυτή τη στιγμή...
Κορυφώνεται.
Λέμε ό,τι μπορεί να καεί στα δάση μας, στις δασικές εκτάσεις. Κορυφώνει την ξηρότητα της καύσιμης ύλης. Αυτή τη στιγμή είναι στα κατώτερα επίπεδα της όσον αφορά την ατυπηρική περίοδο. Αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε βροχές, δεν έχουμε υγρασία, η καύσιμη ύλη παραδοσιακά προς το τέλος της ατυπηρικής περίοδου είναι πολύ πιο ξηρή από ό,τι στην αρχή της ατυπηρικής περίοδου. Και αυτό καθιστά πολύ πιο επικίνδυνη την κατάσταση. Ακόμα και όταν δεν έχουμε ανέμους. Ξέρετε, το θέμα τους ανέμους είναι ένας μύθος. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι ξυπάρει πυρκαγιές μόνο όταν έχουμε ανέμους. Να θυμίσω ότι η Βόρεια Εύβοια κάει και σχεδόν με άπνοια. Στον Εύρο δεν επικρατούσαν τις τελευταίες μέρες ισχυροί άνεμοι. Η πυρκαγιά δεν είναι μόνο άνεμη, λοιπόν. Είναι και άλλοι παράγοντες. Είναι και η τοπογραφία, είναι και ο τρόπος πυρόσβεσης, είναι και η κατάσταση καύσιμης ύλης. Είναι πολλά πολλά πράγματα. Είναι αυτό που είπατε, η μη πρόσβαση, τώρα πριν λίγο το αναφέρατε για τη Μεγαλόπολη,
ναι.
Όπου όλη η Πελοπόννησο τώρα υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα από κατηγίδες και προφανώς και αυτή η πυρκαγιά, μάλλον από κάποιο κεραυνό ξεκίνησε, όπως υπήρχαν και άλλα περιστατικά τώρα αυτές τις μέρες.
Αυτή η αδυναμία πρόσβασης είναι κάτι που θα μπορούσε να διορθωθεί?
Κοιτάξτε να δείτε, η αδυναμία, είμαστε μια χώρα στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη πυκνότητα δασικών οδών.
Μάλιστα.
Ίσως έχουμε τη μεγαλύτερη πυκνότητα δασικών οδών.
Άρα δεν είναι ότι εκεί τα έχουμε πάει άσχημα, ας πούμε, το έχουμε αμελήσει.
Δεν μας λείπει το δασικό οδικό δίκτυο. Η συντήρησή του μας λείπει.
Μάλιστα.
Τα τελευταία χρόνια κάτι πάει να γίνει στα θέματα πόλης, αλλά πρέπει το δίκτυο να συντηρείται και να είναι επαρκώς συντηρημένο ώστε να μπορούν να κινηθούν με άνεση τα περιοριστικά οχήματα. Στρατηγικές επιλογές μας λείπουν βάσει ενός σχεδιασμού. Γιατί πολλές φορές λέμε να ανοίξουμε δρόμους, να κάνουμε αντιπυρικές. Ποιος αποφασίζει αυτό? Ξέρετε, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν έχουμε εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.
Δεν έχουμε, μέτρα αφού λέμε ότι είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε μεγάλο αριθμό.
Ποιος μπορεί να πει ότι έχουμε 10 συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι τους ξέρουν όλοι και τους περιττούν όλοι? Το ξέρετε αυτό?
Εγώ όχι, είναι η αλήθεια, αλλά φοβάμαι ότι είναι δική μου αμέλεια, ότι υπάρχουν και απλώς εγώ δεν το γνωρίζω.
Κανονικά όμως, αν είχαμε 5 στρατηγικούς στόχους, 10 στρατηγικούς στόχους, και να πούμε θέλουμε αυτούς να τους πετύχουμε τα επόμενα 10 χρόνια.
Ποιος θα μπορούσε, δώστε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε, γιατί εσείς επειδή ασχολείστε με το αντικείμενο έχετε άλλο βάθος γνώσης. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να είναι ένα στρατηγικό στόχος να τον προσπαθήσουμε όλοι μαζί?
Ένα στρατηγικό στόχος θα ήταν να μειώσουμε, να αλλάξουμε το μείγμα, τον πόρο μεταξύ πρόληψης και καταστολής. Να πάμε στο 60% οι πόροι στην πρόληψη, 40% στην καταστολή. Και για να μην παρεξηγηθώ, χωρίς να μειώσουμε τους πόρους της καταστολής.
Ναι.
Η καταστολή την χρειαζόμαστε. Μας είναι απαραίτητη.
Ναι, δεν
λέει
περίπτωση.
Κανένας να μειώσουμε τα κονδύλια από την καταστολή και την πάμε στην πρόληψη, αλλά να αυξήσουμε συνολικά τα κονδύλια, αλλά να αλλάξουμε το μείγμα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα στρατηγικό στόχο, ο οποίο είναι και μάλιστα και μετρήσιμο. Και να λέει η κυβέρνηση ότι κάθε χρόνο έχω αυξήσει τα κονδύλια στην πρόληψη.
Και η πρόληψη ποια είναι όμως? Γιατί και αυτό ακούγεται ωραίο, αλλά όταν λέμε πρόληψη, τι εννοούμε? Τι θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε καλύτερα?
Πολύ καλή ερώτηση. Να έχουμε σχέδια πρόληψη τοπικά σε κάθε Δήμο. Αυτή τη στιγμή οι δήμαρχοι διαμαρτύρονται και πολλές φορές και με το δίκιο τους. Άκουγα τις δηλώσεις του κ. Πελετίδη. Αλλά ας μας
ναι,
πει
που έχει ξεσπάσει και, έχει... και μεγάλη, έτσι, πώς να το πω, πολύ θόρυβος γύρω από, από την αντιδικία του και με τον αρμόδιο υπουργό.
Σε κάποια πράγματα ο κ. Πελετίδης έχει δίκιο. Σε κάποια άλλα πράγματα όμως δεν έχει δίκιο.
Μάλιστα.
Έχει, για παράδειγμα, η Πάτρα σχέδιο πρόληψης δασικών πυρκαγιών? Όχι.
Όχι.
Επειδή κατάγομαι και την Πάτρα, υπέσχομαι πολύ με τα θέματα σχέδιων πρόληψης δασικών.
Οπότε θα σας πόνεσαι και λίγο παραπάνω, γιατί όταν καίγεται ο τόπος σου, όσο και να λέω και εγώ, και μένα με στεναχωρεί, αλλά είναι αλλιώς ο τόπος σου να έχει καεί και να έχει πάθει τέτοια μεγάλη ζημιά, γιατί είναι πολύ μεγάλη ζημιά στην Αχαΐα.
Πολύ μεγάλη ζημιά. Και το σχέδιο πρόληψης, λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο μας θέτει προτεραιότητες. Πού θα κάνουμε τους καθαρισμούς καύσιμης ύλης? Πού θα συντηρήσουμε το δικό μας δίκτυο, πού θα βάλουμε δεξάμενες, πού θα κάνουμε αντιπυρικές ζώνες, ποιες είναι οι περιοχές οι πιο επικίνδυνες όπου πρέπει να κρατάμε το δίκτυο του ΔΔΕ σε καλή κατάσταση προκειμένου να μην έχουμε ανάξει το δίκτυο του ΔΔΕ.
Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Ναι.
Όλα αυτά ξεκινάνε, λοιπόν, από τον σχεδιασμό πρόληψης. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που λέμε στρατηγικοί στόχοι, πώς θα μειώσουμε τα 10.000 περιστατικά ενάξεων δασικών πυρκαγιών που έχουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας.
Γίνεται,
είναι
αυτό?
10.000.
Ναι, είναι τεράστιο.
Φυσικά γίνεται. Αν το θέσουμε, γίνεται. Γιατί δεν μελετάμε τα αίτια. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, μόνο το 12% των αιτίων περίπου διερευνάται. Και το υπόλοιπο, λοιπόν, 88, δεν έχουμε εικόνα από ό,τι ξεκινάνε οι δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα. Άρα δημιουργείται μια μεγάλη μαύρη τρύπα, ώστε να μην ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, και εκεί μέσα τρέφεται ουσιαστικά και η συνωμοσιολογία.
Ναι, και άμα είμαι κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, δεν λέω για την τωρινή μόνο, με συμφέρει να λέω ότι πήγε ο κύριος Τζιρίτης και έβαλε φωτιά. Συγγνώμη που σας βάζω στους εμπριστές. Και με συμφέρει να πω αυτό, γιατί αλλιώς αν είναι άλλες αστοχίες ή το δίκτυο του ΔΔΕ, όπως είπατε, του ΔΔΕ ή οτιδήποτε, εκεί η ευθύνη είναι και δική μου. Δεν επιτρέπεται να... Είχαμε πει ότι θα υπογειοποιήσουμε με τεράστιο ποσοστό και είμαστε εκτός στόχων. Γιατί κοίταγα λίγο τα νούμερα.
Είμαστε το 1% περίπου στην υπογειοποίηση.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μόνο η υπογειοποίηση, είναι και τα συνεστραμμένα καλώδια, είναι και οι επιλεγμένες... Η επιλεγμένη διαχείριση καύσιμης ύλης στις περιοχές που έχουμε συνεχείς περιστατικά από το δίκτυο ηλεκτρισμού, ένα παράδειγμα είναι η Χίος.
Ναι.
Η Χίος υποφέρει από αυτό το πράγμα.
Και τεράστια καταστροφή τώρα
που και στο παρελθόν, αλλά και τώρα. Και εκεί είναι το ζήτημα των στρατηγικών στόχων. Αλλά οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμοι, να είναι υπόλογο το κράτος. Δεν λέω για την κυβέρνηση, για καμία κυβέρνηση.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ θεωρώ
η εκάστοτε κυβέρνηση να λέει νάτος ο στόχος, μετρήσιμος, εγώ έκανα τόσο από αυτό.
Ως διοικητική δομή.
Μάλιστα.
Μην το ρίχνουμε στην κυβέρνηση την παρούσα ή την προηγούμενη ή την επόμενη.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, εμάς
μας ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει.
Εμάς μας νοιάζει, ναι, μας ενδιαφέρει ως πολίτες, αλλά εδώ εν προκειμένου μας ενδιαφέρει να μην καίγεται η χώρα. Αυτό είναι το βασικό μας ζήτημα.
Ναι, μας ενδιαφέρει ποια είναι η απόκριση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος είναι χρυσοκάτω γραφής, άσχετος με την κυβέρνηση, είναι εκεί ο κρατικός μηχανισμός υπάρχει.
Κύριε Τζιρίτη, παρόλο που δεν επιτεθήκατε σε κάποιον και μάλιστα έχω εδώ και μηνύματα που βρίσκουν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και την προσέγγιση, μάλλον θα ξαναμιλήσουμε, γιατί βλέπω τώρα ερωτήματα τι προτείνει για τον ΔΔΕ πιο συγκεκριμένα το ΒΒΕΦ, τι προτείνει εδώ εκεί, αλλά έρχονται οι τίτλοι που θα μας κόψουν. Κάνετε λίγο υπομονή μετά τους τίτλους, 2-3 λεπτά θα περιμένετε να πούμε ένα-δύο πράγματα ακόμη.
Ωραία, και... ανάλογα με τα ερωτήματα λοιπόν. Ναι, ναι,
ναι, ναι. Να πάμε και λίγο μετά και την επόμενη φορά θα κάνουμε και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Λίγη υπομονή. Ωραία. Και επιστρέφουμε.
Ναι, ναι.
Σύντομη αλλά απολύπτως περιεκτική ενημέρωση. Άκουσε η Κατερίνα Ιωαννίδου που αφήσαμε την κουβέντα στη μέση και λέει ένα λεπτό, ναι, αλλά είναι γεμάτο, είναι φρέσκια η επικαιρότητα στους τίτλους και επιστρέφουμε εμείς αμέσως μετά.
Τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πάνε να δουν δηληστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου
Περσεφόνη. Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Και ενώ βέβαια εμείς και παρακολουθούμε και συζητάμε και σας ενημερώνουμε για τις συναντήσεις που θα έχουν σε λίγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο πριν λίγο συναντήθηκε ή και αυτή την ώρα έχει συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες, πριν πάει στη συνάντηση με τον κύριο Τραμπ, δεν ξέρω αν τον εμψυχώνουν ή οτιδήποτε. Έχουμε αφήσει μια συζήτηση που αφορά βέβαια τις φωτιές και την καταστροφή. στη μέση. Θα την ολοκληρώσουμε αφού πρώτα σας πω ότι σαν σήμερα το 1952 ο Patrick Swayze, αυτός ο Αμερικανός ηθοποιός, χορευτής, τραγουδοποιός που βέβαια δεν βρίσκεται πια στη ζωή, σαν σήμερα πάντως γεννήθηκε στο Houston του Τέξας. Ακούμε το She's Like the Wind, είναι σαν τον άνεμο, επειδή λέγαμε πριν ότι υπάρχει και μια ψευδής εντύπωση, μας έλεγε ο κύριος Τζιρίτης, ο υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς, ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, ότι είναι οι άνεμοι που κάνουν τη μεγάλη καταστροφή. Έχουμε μεγάλες καταστροφές και σε περιόδους άπνοιας όπως τότε στην Εύβοια, η ξηρασία είναι ο πολύ μεγάλος εχθρός. Επειδή όμως θέσατε και κάποια ερωτήματα και ερχόντουσαν οι τίτλοι και δεν το προλαβαίναμε, τον παρακαλέσαμε να κάνει λίγο υπομονή. Του βάζουμε να ακούσει και λίγο Patrick Swayze. Είναι από το soundtrack του Dirty Dancing, την περίφημη αυτή ταινία. Να μην τον αφήσουμε όμως να περιμένει άλλο. Κύριε Τζιρίτη, σας καλωσορίζω ξανά στην εκπομπή και στο πρώτο. Ελπίζω να μην κουραστήκατε από την αναμονή, μεγάλωσε λιγάκι. Αλλά προσπαθούμε να βάζουμε και διάφορα άλλα πράγματα που έχουμε έτσι και ως υποχρέωση μέσα στη ροή της εκπομπής. Λοιπόν, μας ρώτησε και ένας ακροατής και ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω για κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι αυτό που λέγατε για το δίκτυο ηλεκτροδότησης, για τον ΔΔΕ. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, ας πούμε από το WWF Ελλάς, ή κάποιοι στρατηγικοί στόχοι, όπως μας λέγατε, που θα μπορούσαν να φέρουν αποτελέσματα?
Αυτό που γίνεται είναι ότι το δίκτυο του ΔΔΕ είναι πάνω από 200.000 χιλιόμετρα. Ναι. Άρα το να κάνει κάποιος για όλο το δίκτυο είναι φοβερά κοστοβόρο.
Ναι.
Επομένως, το ζήτημα εδώ πάμε πάλι στις προτεραιότητες. Στο σχεδιασμό, στο να φτιαχτούν χάρτες κινδύνου για το δίκτυο και πού είναι πιο επικίνδυνο το δίκτυο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, και εκεί να επιλεγούν συγκεκριμένες περιοχές όπου θα γίνουν υπογειοποιήσεις, συνεστραμμένα καλώδια. Μπορεί να υπάρχουν διακόπτες διακοπής του ρεύματος όταν θα είναι άσχημες οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφύγουμε δασικές πυρκαγιές και άλλες τεχνικές λύσεις.
Μάλιστα.
Τώρα, στο ζήτημα είναι σχεδιασμού και το να δούμε και το που, από πού περνάει το δίκτυο μέσα από σχηματικές περιοχές, από προστατευόμενες περιοχές, από δύσβατες περιοχές. Γιατί ξέρετε, το δίκτυο δεν είναι το θέμα των πολλών περιστατικών, είναι το ζήτημα της καταστροφικότητας. Διότι θα ξεσπάσει σε μια περιοχή η οποία δεν έχει πρόσβαση, σε μια πολύ δύσκολη ώρα, και εκεί ξεφεύγει η πυρκαγιά, γιατί είναι πολύ δύσκολο
δυνάμει να πάνε. Δεν βράχει κυκλώνει πρωί να βλέπεις να πάνε και τα εναέρια μέσα.
Μπορεί να γίνει τρεις ώρα τη νύχτα, όπως έγινε το 2016 στη Χίο, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Μπορεί να γίνει σε μια δύσβατη περιοχή όπως στη Νέα Πολύ Λακωνίας το 2015.
Επ' αυτού του σχεδιασμού, το WWF Ελλάς, ας πούμε, έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση? Δεν λέω εγώ ότι θα είναι τέλεια.
Το WWF Ελλάς γενικότερα υποβάλλει προτάσεις εγγράφως.
Μάλιστα.
Και μάλιστα την άνοιξη είχαμε υποβάλει 15.000 υπόμνημα στον τωρινό Υπουργό Πολιτικής Προστασίας για το τι πρέπει να γίνει για τις δασικές πυρκαγιές.
Μάλιστα.
Αυτές πράγματα μέσα, πολλά από αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Άρα αυτά τα θέματα είναι γνωστά και έχουν υποβληθεί και εγγράφως. Αυτό που λέγαμε πριν με το σχέδιο πρόληψης στους Δήμους, που θα ήταν ένα στρατηγικό στόχος αυτός. Να πούμε, 300 τόσοι Δήμοι, όλοι ένα σχέδιο.
Ναι.
Ότι
είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, επομένως η περίφημη λαϊκή άμυνα που λέγανε παλιά, σε σχέση με τις φωτιές. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα τα εκενώνουμε όλα συνέχεια, γιατί υπάρχει ένα θέμα που πολύ συζητήθηκε. Δηλαδή ένα μέρος των τοπικών κοινωνιών θα είναι μέρος της λύσης ή μέρος της άμυνας απέναντι στη φωτιά, αλλά με οργανωμένο τρόπο, όχι τώρα ήρθε... Πήγαινε Αντρέα, εσύ παιδί μου, εκείνα με τον κουβά.
Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αυτόκλητα όχι, γιατί υπάρχουν πολλές εθελοντικές ομάδες, οι οποίες μπορούν να οργανωθούν πολίτες στο τοπικό επίπεδο. Πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες και αξιολογότατες. Είμαι μέλος και εγώ μιας τέτοιας ομάδας. Mm-hmm. Σας μιλάω και με την ιδιότητα του εθελοντήτα του πυροσβέστη. Εγώ ως πολίτης έχω επιλέξει να οργανωθώ και να συνεισφέρω στον τομέα σε μια οργανωμένη ομάδα η οποία ανοίξει το Μητρό της Πολιτικής Προστασίας. Είναι Μάλιστα. καλό να βοηθάμε και σαν πολίτες, αλλά πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν και πλεξίματα, όπως θα βλέπουμε τώρα στην Πάτρα. Όπως είδαμε και στο Κρυονέριο, όπου ένας άνθρωπος μπήκε φυλακή αδίκως. Κατηγορήθηκε ως εμπριστής και τελικά
αυτός. Και τώρα στην Πάτρα έχουμε ένα ζήτημα, γιατί ο 25χρονος που συνελήφθη ως εμπριστής, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι μοίραζε νερά και πήγε να σβήσει ένα καντιλάκι. Πήγε όμως μάρτυρας ένας που ήταν μαζί του και τον συνέλαβαν και αυτόν. Αυτό μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ.
Αυτά γίνονται και γι' αυτό όταν θέλουμε ως πολίτες να συνεισφέρουμε πρέπει να οργανωνόμαστε.
Πρέπει να υπάρχει μια πιστοποίηση και να ξέρουμε ότι...
Υπάρχει οργάνωση, να συμμετέχουμε στο μηχανισμό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις κάτοικοι οικισμών οι οποίοι είναι αγροτικοί, φτηνοτροφικοί, άνθρωποι που δουλεύουν με τη γη, είναι μαθημένοι από τις δασικές πυρκαγιές και συνεισφέρουν τα μέγιστα και με τα αγροτικά τους μηχανήματα αλλά και με τις γνώσεις της περιοχής. Άρα το θέμα είναι ότι το να στέλνουμε ένα 112 και να λέμε φύγετε,
γενικώς,
δεν είναι πάντα η λύση. Εγώ σας πω την εμπειρία μου από τις πυρκαγιές Ταβιά, τις δύο πυρκαγιές μεγάλες το 22 και το 23 που ήμουν παρόν και την κατάσβεση. Όπου δόθηκαν 112 σε όλα τα χωριά να κενώσουν και κανένα δεν έφυγε από τα χωριά. Όλοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι των χωριών ήταν στην πυρκαγιά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει πάρα πολλές πυρκαγιές, είναι υλοτόμοι και μάλιστα τους υλοτόμους, αδερφές τους υλοτόμους.
Αν βέβαια. Όπως φτιάχνεις εκείνη την ώρα αντιπυρικές ζώνες σε χρόνο. Έτσι. Ναι.
Επομένως το 112, εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Πελετίδη, θέλει μια προσοχή στον αφορά.
Πιο χρηστή χρήση.
Όχι,
και...
φεύγουμε σοριδών και αφήνουμε τις κατοικίες αποστάτευτες ή εγκαταλείπουμε...
Γιατί και αυτό τα σπίτια ξαναφτιάχνονται δεν είναι και τόσο απλό. Δεν μπορούμε
ναι, είναι αυτό. Και δεν ξέρω ότι πρέπει αντίστοιχα να προσφέρει και μια ασφάλεια στον κόσμο που θα φύγει από την περιοχή του, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Όπου εκεί θα πρέπει να έχει και την συνεισφορά του πληθυσμού, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων, με βάση το σχέδιο που έχεις, οργανωμένα και όχι ανάκατα και ανοργάνωτα.
Πριν σας ευχαριστήσω.
Είχαμε μάλιστα και δύο περιπτώσεις φέτος, όπου πολίτες πήγαν τα πυροσβεστικά οχήματα πυροσβεστών, ας πούμε, για να σβήσουν. Δηλαδή,
ναι. Αυτό βέβαια είναι η άλλη ακρότητα.
Δεν πάνε καλά.
Δεν γίνεται αυτό. Ναι.
Άρα η συμμετοχή των πολιτών.
Αλλά με πρωτόκολλο και, με πρωτόκολλο και οργανωμένη σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική
και
καλύτερη χρήση του 112. Πριν σας ευχαριστήσω κύριε Τζιρίτη, τι βλάστηση λέει θα βγει μετά τις φωτιές, ρωτάει ο Χαράλαμπος από τα Φιλιατρά.
Έχουμε μια ευρία γκάμα πραγμάτων. Έχουμε το φαινό, τη φωτιά του φαινού, για να μην ξεχνάμε τις προηγούμενες πυρκαγιές, όπου έχουμε λάτι και δεν περιμένουμε φυσική αναγέννηση, γιατί η λάτι δεν αναγέννησε τον φυσικό τρόπο.
Μάλιστα.
Άρα και έχουμε μια οικολογική καταστροφή. Έχουμε όμως και πυρκαγιές όπως και στην Πάτρα, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπου η βλάστηση μπορεί να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο.
Και θα μας πούν οι επιστήμονες πού να παρέμβουμε και πού να αφήσουμε για να γίνει με καλύτερο τρόπο. Γιατί και αυτό κάποιος πρέπει να το ξέρει. Δεν νομίζω ότι... Δεν υπάρχουν δηλαδή πράγματα που γίνονται παντού ολόιδια.
Η δασική υπηρεσία ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της.
Μάλιστα.
Σε αυτό το κομμάτι. Επομένως, ακολουθώντας οδηγίες των τοπικών δασαρχείων, μπορούν να μας υποδείξουν πού χρειάζεται αναγέννηση, πού χρειάζεται αναδάσωση, πού δεν χρειάζεται αναδάσωση, πού πρέπει να γίνονται πλημμυρικά έργα κτλ. Αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι και το κατάλληλο προσωπικό. Γιατί εδώ μάλιστα μιλάμε για μια υπηρεσία η οποία τα τελευταία χρόνια ψυχοραγεί. Από 12.000 ανθρώπους τη δεκαετία του 90, αυτή τη στιγμή έχει βία 3.000 στελέχη. Και είναι πολύ κομβική υπηρεσία όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση μετά. Επομένως, το θέμα είναι ότι ναι, μεν θέλουμε αποκατάσταση, αλλά θα πρέπει να πιέζουμε και εμείς ως πολίτες να στελεχώνονται και οι υπηρεσίες οι οποίες θα αναλάβουν το έργο της αποκατάστασης.
Κύριε Τζιρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Αφού μου το στείλατε να το πω. Ήτανε τέτοια μέρα το 1961 όταν ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, εκλήθη από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για να διοριστεί πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο τότε Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ δηλαδή. Και αφού με βοηθάτε εσείς, να σας πω και εγώ τέτοια μέρα το 1977 στην έπαυλη Graceland στο Memphis του Tennessee είχαμε την κηδεία του βασιλιά, του Elvis Presley. 150 ήταν οι προσκεκλημένοι, πάνω από 80.000 κόσμος είχε μαζευτεί απ' έξω. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Βασίλη, για να μην αδικήσω κανέναν, για τα καλλιτεχνικά σχόλια. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι στο Λευκό Οίκο, δεν έχουμε κάτι νεότερο αξιοσημείωτο. Πέρα από αυτό που σας είπα, ότι συναντήθηκε ο κύριος Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν συναντηθεί με τον κύριο Τραμπ. Δεν ξέρω αν του έκαναν και κάνα ταχύρυθμο μάθημα. Λοιπόν, και τα αίτια των πυρκαγιών και πώς φτάνουμε σε μια φωτιά και τα λοιπά, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα που συζητιέται. Αν φταίνε μόνο, δεν φταίνε μόνο τα καλώδια, αν φταίνε οι κεραυνοί, αν φταίνε τα φλεγόμενα πουλιά, τα έχουμε ακούσει όλα, αν φταίνε φυσικά οι εμπριστές και τα σενάρια συνωμοσίας και τα λοιπά. Αν πάντως έχουμε ένα πιστοποιημένο εμπρισμό, τι γίνεται? Ίσως και ανάλογα ποιος είναι ο εμπριστής, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Κάπου διάβαζα ότι έχει αλλάξει, λέει, το modus operandi, πώς μου αρέσουν αυτά τα λατινικά, ειδικά στα νομικά, φαιδιά, στις περιπτώσεις των εμπρισμών και ποια οι ποινές και δίνονται πιο εύκολα και είναι και πιο αυστηρές και τα λοιπά. Μπορεί να μου αρέσουν αυτά τα λατινικά στα νομικά, αλλά η κυρία Έλενα Φλόρου που είναι δικηγόρος ξέρει τα πραγματικά νομικά, όχι αυτά που κάνω εγώ τώρα και λέω περιγραφικά, και αξίζει να συζητήσουμε τι προβλέπεται από την νομοθεσία και κατά πόσον αυτό εφαρμόζεται και με τρόπο που ίσως να λειτουργεί και αποτρεπτικά. Κυρία Φλόρου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά νομίζω ότι τα λέτε κι εσείς, και ας μην τα γνωρίζετε ακριβώς.
Ναι, τα διαβάζω εγώ, τα σημειώνω, ξέρετε. Όχι, κάποια βασικά και στα λατινικά και στα νομικά τα ξέρω στα αλήθεια. Αλλά είναι αλλιώς να έχει κανείς την διαρκή, την πραγματική επαφή. Πάντως πολλοί κόσμος αναρωτιέται. Λέει, να πιάσουν έναν εμπριστή. Και βέβαια αυτό τεκμηριωθεί. Γιατί μπορεί να τώρα έχουμε μια περίπτωση στην Πάτρα που είναι πολύ περίεργη. Αν ο άνθρωπος ήταν τελικά εθελοντής, πιάσαν ακόμα και τον φίλο του που πήγε ως μάρτυρας.
Σωστά.
Ενώ πολλοί κόσμος έλεγε ότι μοίραζαν νερά. Δεν μπορεί τώρα ο εμπριστής να πάει να μοιράρει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια κουβέντα. Δεν είμαστε ιδιοκτικές αρχές. Αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι πολύ θεαματικό, ξέρετε, αυτός που έβαλε τη φωτιά εκεί.
Θα σας πω ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα.
Για πείτε μας.
Λοιπόν, μέχρι το 2019, γενικότερα να ξέρετε, ο εμπρισμός, γενικά και αόριστα, είχε ποινές οι οποίες ήταν στην κατηγορία των ελαφριών ποινών.
Ναι.
Ναι. Μετά το 2019 που έγινε το 18 η φωτιά στο μάτι, το 19 λοιπόν έγινε αναθεώρηση και έγιναν λίγο πιο σκληρές οι ποινές.
Ναι.
Θα πω αρκετά πιο σκληρές. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Πάμε στο πρόβλημα, γιατί ποινές υπάρχουν. Δηλαδή,
μάλιστα,
νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Το πρόβλημα είναι το αποδεικτικό στοιχείο. Ξέρετε, από το 2019 που έγινε η αναθεώρηση μέχρι σήμερα, το 2025, όλες οι φωτιές που έχουν μπει, και έχουμε κάθε καλοκαίρι φωτιές,
ναι,
έχουν δηλωθεί μόνο μία, και αυτό σε ερωτηματικό ως εμπρισμός. Όλες οι άλλες δεν έχουν τεκμηριωθεί, ακόμα και αν υπάρχουν ενδείξεις.
Μάλιστα.
Και ξέρετε τι γίνεται? Όπως καταλαβαίνετε, με βάση τη λογική, σε μία φωτιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνουν αποδεικτικά στοιχεία.
Ναι, μα έχει και αυτό. Εδώ βάζουν σε άλλα εγκλήματα και είναι εργαλεία του εγκλήματος και αυτά, ακριβώς γι' αυτό.
Ακριβώς.
Για δεν υπάρχουν, δεν αφήνει στοιχεία.
Έτσι ακριβώς, οπότε είναι γνωστό. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα? Ότι δεν μπορούμε να καταδικάσουμε σαν χώρα κανέναν και να έχουμε αμφιβολίες.
Ναι.
Οπότε για να καταδικαστεί κάποιος, γιατί μιλάμε για ποινές τώρα με βάση το άρθρο 264, 265, 266.
Ναι, πόσο είναι?
Μιλάμε από 10 έτη κάθερξη μέχρι 25 έτη κάθερξη.
Α.
Αν υπάρχει σε αυτό φόνος ανθρώπου, δηλαδή αν έχει πεθάνει άνθρωπος.
Είναι, ναι, φυσικά, επιβαρύνεται.
Ναι, ή μιλάμε για ισόβια κάθερξη. Αν δεν έχει γίνει όμως, αλλά έχουν καεί πάρα πολλά στρέμματα, όπως έγινε το 2023, όπου μετά την αναθεώρηση κάει και ο Εύρος και καήκανε 1 εκατομμύριο στρέμματα,
mm-hmm,
εκεί πέρα, άμα πιάνανε άτομο συγκεκριμένο με αποδεικτικά στοιχεία, πήγαινε για 20ετή κάθερξη τουλάχιστον. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικότητα.
Αυτό σαν ευρωπαϊκή αναλογία, και μου ήρθε η ευρωπαϊκή αναλογία, γιατί βλέπω εδώ ότι
έφτασε
και ο κύριος Μακρόν τώρα στο Λευκό Οίκο. Είχε και η Γαλλία προσφάτως καλά η Ισπανία, η Πορτογαλία. Εμείς που βρισκόμαστε
λοιπόν,
ως νομικό...
Λοιπόν, θα σας στεναχωρήσω πάρα πολύ.
Δεν πειράζει.
Γιατί το 2023 μπήκαμε νούμερο ένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη πυρκαγιά.
Μάλιστα. Αλλά σαν νομοθετική αντιμετώπιση, οι ποινές μας είναι από τις σοβαρές στην Ευρώπη, αν
ναι,
το γνωρίζετε.
Ναι, όχι. Μετά την αναθεώρηση, φυσικά και το γνωρίζω, μετά την αναθεώρηση, είμαστε από τις χώρες που έχουμε στην Ευρώπη τις πιο αυστηρές ποινές πάνω στον εμπρίσμα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι πραγματικότητα. Αλλά είναι αυτό που σας λέω. Δηλαδή και ο κόσμος πρέπει να το κατανοήσει. Δεν αρκεί μια φωτογραφία. Δεν αρκεί μια τυχόν μαρτυρία. Πρέπει να υπάρχει αρκετό αποδεικτικό υλικό. Αποδείξεις, μαρτυρίες,
είναι...
στοιχεία.
Ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο με τις φωτιές. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι είναι οι περισσότεροι δηλώνονται σαν αμέλεια. Ποια αμέλεια? Δεν είναι φυσικές καταστροφές. Το 90% είναι ανθρώπινο χέρι. Αυτό το ξέρουμε. Mm. Καίγεται κάθε καλοκαίρι όλη η Ελλάδα.
Καλά, και αμέλεια, άμα δηλαδή εγώ έχω βάλει ένα τροχό και είναι στο κόκκινο, ας πούμε, η προειδοποίηση. Αμέλεια μένα, αλλά το έχω.
Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και γι' αυτό το λόγο στην αναθεώρηση, αυτό ακριβώς που λέτε, η αμέλεια πριν το 19 ήταν αμέλεια πλημεληματική και μπορούσε να βγει έξω με αναστολή, με διετή αναστολή, τίποτα.
Μάλιστα.
Δηλαδή. Και πλέον η αμέλεια έγινε κακούργημα. Δηλαδή, ναι, αυτή η αμέλεια ότι έχουμε βγάλει στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και λέμε ότι σήμερα μην πάτε να ψήσετε, μην βάλετε φωτιά, μην...
Άρα, αν πιστοποιηθεί ότι εγώ κάπνιζα τα μελίσια μου και πήρε από μένα φωτιά, αν πιστοποιηθεί, εντάξει, δεν θα αλλάξουμε το νομικό μας πολιτισμό.
Ναι, ναι, ναι. Όχι,
οι ποινές είναι πολύ βαριές. Είναι,
ναι,
σοβαρές.
Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι κακούργημα, ακόμα και αν ήταν κατά λάθος. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που δεν είναι εμπριστής.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα κακούργημα. Θα πέσει πιο ελαφριά από ότι ένα άνθρωπο που είχε δόλο.
Προφανώς.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά πριν το 19 ήταν σχεδόν το τίποτα το να βάλει κάποιος φωτιά κατά λάθος.
Ναι. Οπότε λες, εντάξει, δεν βάλει. Καλά. Δεν ξέρω καν αν τους περνάει από το μυαλό. Μιλάμε για περιπτώσεις που δεν το είχαν. Ήταν αυτό που λέμε. Αλλά είναι βαριά αμέλεια, θεωρείται αυτή, αν δεν κάνω λάθος, όταν έχει υπάρξει προειδοποίηση, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ονομάζεται κιόλας. Είναι βαριά αμέλεια.
Είναι βαριά αμέλεια. Όταν είναι από πρόθεση, μας είπατε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και στα ισόβια. Το
μόνο
ζήτημα είναι η τεκμηρίωση. Το αποδεικτικό υλικό πρέπει να είναι τέτοιο που να μην αφήνει το λεγόμενο περιθώριο αμφιβολίας.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και επιβαρυντικοί παράγοντες είναι πόση έκταση σε δάσος έχει καεί, πόσα σπίτια, πόσες περιουσίες έχουν καταστραφεί και πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Τώρα, να πω μια παρένθεση, συγγνώμη κιόλας. Τα ζώα λιγάκι έχουμε αφήσει απ' έξω από το νομοθετικό μας πλαίσιο.
Α, δηλαδή...
Το οποίο θεωρώ λάθος, δηλαδή είτε πεθάνουν.
Η εγκατάλειψη ζώου, δηλαδή, θέλετε, θα έπρεπε να είναι κάπως σοβαρότερο αδίκημα.
Εγώ δεν σας λέω για την εγκατάλειψη ζώου. Εγώ σας λέω ότι βάζει ένας άνθρωπος μία φωτιά και καίει πάρα πολλά στρέμματα, αλλά μέσα από τα στρέμματα δεν πεθαίνει κανένας άνθρωπος, αλλά πεθαίνουν πάρα πολλά ζώα. Γιατί εκεί υπήρχαν πολλά αγροκτήματα,
ναι,
ας πούμε.
Και όχι μόνο οικόσιτα, γιατί σίγουρα στα δάση πεθαίνουν και άγρια ζώα.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Τα οποία δεν τα έχουμε μεγαλώσει εμείς.
Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό.
Δεν
δηλαδή
είναι.
Δεν γίνεται. Ναι, έχουνε... Δηλαδή το οικολογικό μας σύστημα, εντάξει, καταστρέφεται. Δεν γίνεται αυτό με τα ζώα.
Ενώ,
να πεθαίνουν τόσες φυσικές και
ενώ αντιθέτως, άμα κάνεις κάτι, πια έχει αλλάξει νομοθεσία σε σχέση με οικόσιτο, έχουν γίνει πιο βαριές οι ποινές. Δεν είναι...
Έχουν γίνει, ναι, φυσικά.
Λέτε
γιατί,
λοιπόν ότι θα έπρεπε να είναι επιβαρυντικός παράγοντας και στις φωτιές.
Πολύ. Να ξέρουμε ότι ανά τόσα στρέμματα, με βάση την κοινή λογική και τις καταγραφές που έχουν γίνει, υπάρχουν τόσα ζώα, πιθανά, όχι παραπάνω λίγο, τόσα ζώα πιθανά.
Ή αν ξέρουμε, οπότε... για ζωικό κεφάλαιο, που είναι πιστοποιημένο όμως, όχι στήλο ΠΚΠ, πραγματικά πιστοποιημένο.
Αυτό,
έτσι.
Αυτό ακριβώς που λέτε. Και είναι να είναι αρκετά επιβαρυντικό, δηλαδή κανονικά με ποινή έξτρα. Δεν γίνεται να πεθαίνουν ζώα και να λέμε δεν θρηνήσαμε θύματα. Πώς δεν θρηνήσαμε θύματα?
Ναι. Ναι, είναι ζωή που χάνεται. Μπορεί να μην έχει τη δική μας υπαρξιακή αντίληψη, αλλά είναι ζωή.
Τα χρειαζόμαστε τα ζώα.
Όχι,
καλώς,
τα χρειαζόμαστε, δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Είναι εκεί και δεν έχουμε, δεν μπορεί να είμαστε τόσο, πώς να το πω, στιγνοί εκμεταλλευτές. Μπορεί να κυριαρχούμε στον πλανήτη, στη φύση, αλλά είναι ενδιαφέρουσα η παράμετρος που βάζετε και φαντάζομαι οι φιλοζωικές οργανώσεις θα το έχουν έτσι.
Το παλεύουμε πάρα πολύ.
Α, το παλεύουμε. Α, άρα είστε σε... Είστε κι εσείς σε αυτό το χώρο.
Ναι, ασχολούμαι πολύ με τα φιλοζωικά. Και ναι, το παλεύουμε πάρα πολύ, αλλά η αλήθεια είναι από τη στιγμή που το παλεύεις μέχρι να αλλάξει κάτι, περνάς μια πολύ μεγάλη διαδικασία.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα.
Πριν σας ευχαριστήσω πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε και ένα ραντεβουδάκι, δηλαδή τώρα η εκπομπή έχει τελειώσει ως χρόνος. Σε αυτή την περίπτωση που έχουμε την ομολογία εκεί στη Μπάτρα, οι ποινές που κινδυνεύει, θα περιμένουμε, δεν θα δικάσουμε εμείς. Mm-hmm. Είναι αυτές οι σοβαρές, γιατί ο ένας έχει ομολογήσει ο 19χρονος.
Ναι, διάβασα εγώ κάποια πράγματα. Σημαίνει ότι κάποια πράγματα τα πήρε πίσω, κάπως τα άλλα.
Καλά, τώρα θα μίλησε με δικηγόρο, δεν
αυτό
το καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι,
του
είπε,
παιδί
πάντα.
Μου, μην πας να καείς, μια και καλή.
Ναι,
εδώ
ναι,
υπάρχει ένα πλαίσιο, όπως μας είπατε εσείς, αν δεν τεκμηριωθεί,
αυτό.
Μήπως τη γλιτώσεις, ναι, προφανώς.
Να ξέρετε ότι ακόμα και να μην υπάρχει θάνατος ανθρώπων, μόνο με την έκταση της γης, μιλάμε για ότι κινδυνεύει για δεκαετία έως 20 ετή κάθερξη.
Μάλιστα. Κυρία Φλόρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας έχουμε κατά νου με κάνα θέμα με τα ζωάκια που πολύ μας ενδιαφέρουν και μας πρέπει να σας ομολογήσω.
Φυσικά, εννοείται.
Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας
καλό
ευχαριστώ
βράδυ.
Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Η κυρία Έλληνα Φλόρου, δικηγόρος. Και οι foreigner, να μας πούνε... Θέλω να μάθω τι είναι η αγάπη. Δύσκολα ερωτήματα, δεν προλαβαίνουμε. Χαρά θα σας δώσουμε λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, γιατί ακόμη δεν έχουμε κάτι που να έχει προκύψει από την Ουάσιγκτον. Θα αναλάβει ο Σίλας Σεραφείμ να χαμογελάσει λίγο το χιλάκι σας. Μετά θα ενημερωθείτε με το δελτίο και το πρώτο πρόγραμμα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να σας ενημερώνει. Ευχαριστώ και για τη συντροφιά. Συγγνώμη, όσα μηνύματα. Α, το Γιάννη από την Κέρκυρα που δεν πρόλαβα. Τη λέει μπροστά ο ηθοποιός, πίσω η κομπάρση. Θα δούμε, βρε Γιάννη. Από το αποτέλεσμα θα κρίνουμε. Αύριο, λίγο μετά τις 6, θα είμαστε μαζί. Γεια σας. Like love is fine.